Opäť je tu pondelok, začína sa ďalší týždeň s dopoludním na Infovojne a ešte dodáme, že je pondelok 16. februára roku 2026 a dnes má meniny Ida a Liana. Všetko najlepšie. Opäť pohľad do histórie. V roku 1844 sa narodil v Brezovej pod Bradlom hudobný skladateľ Štefan Fajnor. V roku 1868, a to, že Slováci zablúdili kde táde po svete, zomrel v Istanbule náčelník policajných síl Osmanskej ríše plukovník Mehmed Bey. Pôvodným menom Jan Bandia, narodil sa v Opoji. No a v roku 1908 zomrel v Martine katolícky kňaz, historik, botanik, archeológ, publicista a etnograf Andrej Kmeď, organizátor národného vedeckého života a výskumu. Bol zakladajúcim členom a prvým predsedom muzeálnej slovenskej spoločnosti. K jeho najvýznamnejším prácam patrí Veleba sitna, snaha o vedecké spracovanie prírody, histórie a ľudovej kultúry danej oblasti. A najcennejším výsledkom je jeho botanickej činnosti je herbár, ktorý je významný aj zo stredoeurópskeho hľadiska. No, a teraz prítomnosť. Orbán príjme v Budapešti amerického ministra Rubia a súd rozhodne o zhabaní majetku Julie Tymošenkovej. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio včera pristal v Bratislave, kde ho privítal slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár. Rubio sa stretol aj s prezidentom Petrom Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom, následne odcestoval do Maďarska. Robert Fico ponúkol americkému ministrovi Markovi Rubiovi pomoc v mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine. Podľa jeho slov má Slovensko dobré spravodajské služby, konflikt však podľa neho ešte bude dlho pokračovať. Nevidím východisko na jeho rýchle ukončenie, dodal s tým, že si cení Trumpovú snahu ukončiť vojnu čo najrýchlejšie. Robert Fico potvrdil vôľu spoločne so Spojenými štátmi americkými vybudovať v rámci nadnárodného konzorcia novú jadrovú elektráreň na Slovensku do roku 2040. Konkrétne dohody so spoločnosťou Westinghouse by malo Slovensko podpísať už na budúci rok. O obrannej dohode so Spojenými štátmi premiér Robert Fico s Markom Rubiom vraj nediskutoval. Dohodu ešte ako opozičný politik kritizoval. Fico po stretnutí s Rubiom deklaruje, že Slovensko chce od Spojených štátov kúpiť ešte ďalšie 4 stíhačky F-16, aby mala naša letka 18 strojov. Na rokovaní s Rubiom bol aj minister obrany Robert Kaliňák. Americký minister tvrdí, že v tejto otázke sa objavili určité prekážky, ale snažia sa ich vyriešiť. Rubio na spoločnej tlačovej konferencii vyhlásil, že Spojené štáty sa nechystajú vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie. Dodal, že čím sú silnejší spojenci, tým sú silnejšie USA. No a Robert Fico informoval Marka Rubia o situácii s plynom a ropou v našom regióne slovami, že sme v nezáviedenehodnej pozícii, a kritizoval politiku Európskej únie a jej energetickú politiku. Slovenský premiér povedal, že hľadajú rôzne alternatívy a po stretnutí Rubia s Viktorom Orbánom v Budapešti zajtra, teda dnes, môže prísť k určitému posunu. Také malé okienko denníka aj si dáme v tejto súvislosti. Robert Fico na tlačovej konferencii s Rubiom znova zopakoval konšpiračnú teóriu, že Európa zmarila mierovú dohodu na Ukrajine niekoľko týždňov potom, ako ju napadlo Rusko. Na stole v Istanbule bol pripravený dohovor a prišli niektorí západní politici, ktorí povedali, že nesmiete to urobiť, povedal Fico. V skutočnosti, píše denník N, Moskva odmietla všetky ponuky na vyhlásenie prímeria a žiada nepriateľné územné požiadavky. Tak. V denníku nacistov majú niečo s vnímaním reality. Je pravdou a tisíckrát potvrdenou, že krátko po 24. februári 22 boli na stole mierové zmluvy. A to netvrdím ja, ale napríklad bývalý izraelský premiér alebo bývalý poradca Zelenského Arestovič, a mimochodom písala o tom aj ukrajinská Pravda. A tieto zdroje potvrdili, že po návšteve Borisa Johnsona Ukrajina, nie Rusko, odmietla podpis dohôd. Rusko odmieta prímerie dnes po 4 rokoch a vyslovuje územné požiadavky konzistentne. Kde vyžije? V kráľovstve krivých zrkadiel, taký mám totiž to dojem, ale až takto tupo hlásať nezmyslia klamať a vydávať to za pravdu je neuveriteľné. Aj, nechceli by ste byť poslancami Národnej rady? Niektorí určite. Po 3 týždňoch rokovania si parlament berie mesačné voľno. Poslanci priznávajú, že je to aj pre jarné školské prázdniny. Niektorí už pravdepodobne majú program s deťmi a je veľmi ťažké udržať uznášania schopnosť, hovorí predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. To keby si aj takí iní zamestnanci však mohli voľno zobrať, lebo prázdniny. To by bolo super sveta žiť. Slovensko má dostatok núdzových zásob ropy a v prípade potreby ich uvoľní, uviedla správa štátnych hmotných rezerv. Na Slovensko a do Maďarska netečie ruská ropa cez Ukrajinu už 2 týždne. Dôvodom je vraj ruský útok na ukrajinskú vetvu ropovodu Družba. Správa hmotných rezerv uviedla, že hneď potom, ako bola informovaná o výpadku dodávok ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba, prijala bezodkladné opatrenia. Tvrdí, že v súčasnosti nie je ohrozená plynulosť zásobovania trhu ropou pre obyvateľstvo či strategické odvetvia hospodárstva. No a Slovensko a Maďarsko požiadali Chorvátsko o prepravu ropy cez ropovod Adria, oznámil maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Ukrajina podľa neho ešte stále neobnovila prepravu cez ropovod Družba, ktorý poškodili ruské drony. Vraj ruské drony. Minister vo svojom príspevku pripomenul, že Maďarsko a Slovensko predtým presadili pokračovanie nákupu ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba a táto sankčná výnimka zahŕňa aj fakt, že ak sa tranzit ropovodom stane nemožným, obe krajiny môžu dovážať ruskú ropu aj po mori. Ukrajinci však stále neobnovujú prepravu ropy cez ropovod Družba z politických dôvodov, dodal Szijjártó, podľa ktorého v nedeľu spolu s Denisou Sakovou napísali list chorvátskemu ministrovi Antemu Šušňárovi. Nuž, neobnovujú ropovod a my obnovujeme dodávky elektrickej energie na Ukrajinu. Zamyslíme sa. Robert Fico tvrdí, že je veľký tlak zo zahraničných ambasád na to, aby boli v budúcej vláde progresívne Slovensko a demokratia tvorili jej základ. Generálna prokuratúra podľa neho preto chráni demokratov pred stíhaním. Ako príklad uviedol nedávne rozhodnutie o zastavení stíhania darovania vojenskej techniky Ukrajine Hegerovou vládou. Rastislava Remetu z krajskej prokuratúry Bratislava, ktorá o prípade rozhodovala, označil za nového generálneho prokurátora s tým, že podľa neho sa bude uchádzať o túto funkciu. Europoslankyňa Smeru Katarína Rod-Nevedalová označuje tému vyvlastňovania pôdy na základe Benešových dekrétov za absolútne vymyslenú a pripisuje ju slovenskej opozícii a predvolebnej kampani v Maďarsku. V rozhovore pre Napunkt tvrdí, že slovenský právny poriadok poskytuje dostatok možností na ochranu vlastníkov a že do dnešného dňa nemá informáciu o reálnych poškodených. Maroš Žilinka pre Markízu povedal, že neschválenie jeho renty parlamentom môže byť zámienkou na spochybňovanie jeho krokov. Generálny prokurátor odmietol, že by sa do sporu s vládou Roberta Fica dostal až potom, čo k tomu prišlo. Pokiaľ ide o to, že sa môže javiť, že k tomu došlo po rente, musím povedať, že je to prirodzený jav, že plynutím času, čím dlhšie je vládna moc pri moci, sú identifikované porušenia zákona, na ktoré prokuratúra musí reagovať prijatím príslušných opatrení, povedal Žilinka. Slovenská národná strana vyzvala predsedu vlády Roberta Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, aby sa sústredili na príjmanie zákonov, ktoré pomáhajú ľuďom. Reagovala tak na nedeľnú tlačovú konferenciu predstaviteľov strany o kajúcnikoch. Slovenská národná strana poukázala na to, že Smer má už 2 roky pod kontrolou ministerstva spravodlivosti, no premiér aj podpredseda parlamentu podľa nej pravidelne upozorňujú na zlý stav spravodlivosti. Ide podľa nej o konštatovanie, že rezort nie je riadený tak, ako by to malo byť. Poďme do Euromordoru. Spojené štáty a Európa patria k sebe, vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Spojené štáty sú podľa neho pripravené napraviť minulé chyby a budovať nový svetový poriadok sami, dávajú však prednosť spolupráci s Európou. Starý svetový poriadok, ktorý USA a Európa spoločne vybudovali, podľa Rubia netreba úplne opustiť, ale treba ho spoločne prebudovať. Rusko sa nestaví na Donbase. Jeho cieľom je nedosiahnuť mier, povedala šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová v Mníchove. Okrem obrany a pomoci Ukrajine sú podľa nej teraz prioritami EÚ dobré medzinárodné partnerstva a stabilita v jej susedstve. Nuž, v jednej vete poprieť samu seba je úžasné. Citujem, Rusko sa nezastaví na Donbase. Ale jedným dýchom dodala. Podľa Kalasovej pritom Rusko nie je žiadnou superveľmocou. Po vyše 10-ročí konfliktu vrátane 4 rokov celoplošnej vojny na Ukrajine Rusko sotva postúpilo za línie z roku 14 a stálo ho to milión životov, uviedla. Petr Pavel vyhlásil, Pávek, že Spojené štáty musia zvýšiť politický tlak na Rusko, inak nebude možné dosiahnuť mier na Ukrajine. Český prezident to vyhlásil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. V súčasnosti však podľa neho Moskva nie je na rokovanie mentálne pripravená. No a francúzsky prezident Emmanuel Macron na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vyhlásil, že po skončení vojny na Ukrajine bude nevyhnutné nastaviť jasné pravidlá budúcej spolupráce s Ruskom, aby sa predišlo ďalšej eskalácii. V závere ponúkol optimistický pohľad na budúcnosť Európy. Kontinent podľa neho nie je starnúcou a slabou konštrukciou, ale jedinečným projektom slobodných a suverénnych štátov, ktorý môže byť ešte silnejší. Dobre môj. Marco Rubio v Mníchove vynechal stretnutie s európskymi lídrami o Ukrajine. Američania to vysvetľovali kolíziou v programe, ale európske metropoly to vnímajú ako signál slabnúceho záujmu Washingtonu zapájať sa do úsilia o vyriešenie konfliktu. Jeden z európskych predstaviteľov označil zrušenie za šialené. No a podľa Zelenského Putin dúfa, že by mohol zopakovať Mníchov 38 a získať časť Ukrajiny rovnako ako Hitler získal časť Československa, povedal. Kritiku si vyslúžil aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý často kritizuje, či dokonca blokuje pomoc Európskej únie Ukrajine a prijatie niektorých protiruských sankcií. Ukrajina podľa Zelenského bráni Európu a preto dokonca aj Viktor môže premýšľať o tom, ako si nechať narásť pupok a nie o tom, ako nechať narásť svoju armádu, aby zabránil ruským tankom vrátiť sa do ulic Budapešti. Českí motoristi ustúpili v spore s prezidentom Petrom Pavlom a predstavia nového kandidáta na ministra. Pôvodne mal rezort životného prostredia viesť ich nominant Filip Turek, ale prezident ho odmietol pre rasistické výroky na sociálnych sieťach. Ministerstvo teraz dočasne vedie predseda strany Peter Macinka, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí. Predtým naznačoval, že obe ministerstvá by mohol viesť aj 2 roky. O tom, že motoristi viac netrvajú na Turkovej nominácii, informoval samotný poslanec. Ten teraz zároveň pôsobí v úlohe vládneho splnomocnenca pre klimatickú politiku a Green Deal. Viktor Orbán vyhlásil, že po víťazstve v aprílových voľbách sa zbaví podľa neho Bruselom predplatených sudcov, novinárov, politikov a mimovládok, ktoré označil za pseudoobčianske. Zároveň uviedol, že skutočným nebezpečenstvom nie je Rusko, ale práve Brusel. Pseudoobčianske organizácie, podplatení novinári, sudcovia, politici, algoritmi, byrokrati kasírujú milióny eur. To dnes v Maďarsku predstavuje Brusel, uviedol Orbán. Musíme si zvyknúť na to, že tí, ktorí milujú slobodu, sa nemajú báť východu, ale Bruselu, povedal. Strašenie Putinom je primitívne a smiešné, Brusel je však zretelnou realitou a zdrojom bezprostredného nebezpečenstva. Je to trpká pravda a my to nebudeme tolerovať, dodal. Maďarská opozícia je podľa jej lídra Pétra Maďara blízko k víťazstvu v blížiacich sa voľbách. Vyhlásil to v prejave, ktorý mal deň po premiérovi Viktorovi Orbánovi a prisľúbil, že obnoví orientáciu Maďarska na západ. Predseda strany TISA uviedol, že jeho hnutie má hotový program, zostavené kandidátky i tým odborníkov a je pripravené prevziať zodpovednosť za riadenie krajiny. Takmer 200 tisíc ľudí prišlo v Mníchove na demonstráciu proti iránskemu režimu. Protest sa konal počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, na ktorej vystúpil aj syn posledného iránskeho šacha a jedna z najvýraznejších postav iránskeho exilu, Reza Pahlaví. Ľudia na demonstrácii skandovali heslá na jeho podporu. Pahlaví žije v exile v USA. Syn posledného šacha na tlačovej konferencii v Mníchove vyzval Donalda Trumpa, aby pomohol iránskemu ľudu. Po nedávnom krviprilievaní podľa neho nemajú Iránci záujem o reformu režimu, ale žiadajú o pomoc s jeho pochovaním. Ghana navrhne OSN, aby obchod s otrokmi označila za najzávažnejší zločin proti ľudskosti. Jej prezident Mahama chce predložiť rezolúciu, v ktorej bude požadovať odškodnenie za otroctvo, kolonizáciu a drancovanie zdrojov. Niektorí prezidenti a premiéri zo západných krajín uznali, že počas koloniálnej éry sa páchali zločiny a ospravedlnili sa za ne. Múzea začali africkým krajinám vracať ukradnuté artefakty. Otázka odškodnenia sa však zvyčajne stretáva s odmietavým postojom. Sekcia USA Trump. Donald uviedol, že plánuje zaviesť povinnosť voličov predkladať pri voľbách doklad totožnosti bez ohľadu na to, či s tým kongres vysloví súhlas. V Spojených štátoch ide o citlivú tému, lebo milióny oprávnených voličov takýchto doklad nemajú. Americký prezident na svojej platforme uviedol, že táto povinnosť bude zavedená pre novembrové voľby do kongresu, či už ju kongres schváli alebo nie. V ďalšom príspevku dodal, že právne dôvody tejto povinnosti predstaví v prezidentskom výnose návrh zákona, ktorého cieľom je reformovať organizovanie volieb vo všetkých 50 amerických štátoch. V súčasnosti prerokúváva americký kongres. Snemovňa reprezentantov, kde majú väčšinu republikáni, v stredu tento návrh schválila. Americká armáda sa pripravuje na možnosť niekoľko týždňovej vojenskej operácie proti Iránu, ak by prezident Donald Trump nariadil útok. Pre agentúru Reuters to povedali dvaja nemenovaní americkí predstavitelia. Washington zároveň pokračuje v diplomatických rokovaniach. V útorok sa majú v Ženeve stretnúť americkí vyslanci Witkoff a Kushner s iránskymi predstaviteľmi za sprostredkovania Ománu. Minister zahraničných vecí Marco Rubio však priznal, že dosiahnuť dohodu bude náročné. Experti upozorňujú, že prípadná operácia by mohla vyvolať rozsiahlu odvetu Iránu a viesť k širšiemu regionálnemu konfliktu. Teherán už varoval, že v prípade útoku zasiahne americké základne v regióne. A poďme na Ukrajinu. v noci zo soboty na nedeľu zadržali príslušníci Ukrajinského národného protikorupčného úradu a špecializovanej protikorupčnej prokuratúry bývalého ministra energetiky pri pokuse utiec z krajiny. Ako píše Ukrajinská pravda, Herman Galuščenko sa pokúsil opustiť Ukrajinu jazdou vlakom. Zadržali ho v rámci akcie s názvom Midas, ktorá sa týka korupčného škandálu. Galuščenko ešte minulý rok zastával funkciu ministra energetiky, v novembri však rezignoval. Stalo sa tak potom, ako v lani protikorupčná jednotka odhalila rozsiahle sprísahanie na pranie špinavých peňazí v energetickom sektore krajiny. Väzby siahajú až k blízkym spolupracovníkom prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. A dajme si ešte vojnových štváčov. Britský premiér Starmer na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii zdôraznil, že Spojené kráľovstvo a Európa musia posilniť svoju tvrdú silu. Podľa neho je potrebné byť schopný odradiť agresiu a v prípade potreby byť pripravený bojovať. Tvrdá sila je menou dnešnej doby, vyhlásil s tým, že Európa sa musí postaviť na vlastné nohy. Zbrojenie Európy je podľa veliteľov ozbrojených síl Nemecka a Británie zodpovedné a nejde o podnecovanie do vojny. V spoločnom texte apelujú na ľudí, aby to prijali vzhľadom na hrozby zo strany Ruska. Sila odrádza od agresie, slabosť ju priťahuje, píšu. História nás učí, že odstrašovanie prestáva fungovať, keď protivníci vycítia nejednotnosť a slabosť. Ak Rusko vníma Európu týmto spôsobom, môže to posilniť jeho odhodlanie rozšíriť svoju agresiu aj za hranice Ukrajiny. Svoje argumenty v prospech zbrojenia predostreli predstaviteľ armád po skončení Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, na ktorej svetoví lídri diskutovali o budúcnosti európskej obrany a vojne na Ukrajine. Akým hrozbám čelíme? Rusku? To nás napadne? Ale veď to bude asi inak, pretože ríšsky kancelár to navnímal takto, citlivo. Rusko nie je mocný medveď, ale pomalý slimák. Rutte to povedal, šéf Severoatlantickej aliancie. Na okraji Mníchovskej bezpečnostnej konferencie vyzval svet, aby nepodliehal ruskej propagande a pokračoval v podpore Ukrajiny. Rusko podľa Rutteho zaznamenáva na Ukrajine obrovské straty. No a ešte dúhová zóna. Európsky parlament v Štrasburgu schválil odporúčania pre Rady Európskej únie, podľa ktorého by mali byť právna ochrana rodovej identity a uznanie transžien ako žien prioritami v rámci vonkajšej politiky únie. Text, ktorý vychádza zo správy poslankyne Galvezovej, podporili najmä ľavicové frakcie, no aj väčšina Európskej ľudovej strany. Parlament zároveň odmietol pozmeňujúci návrh, že len biologické ženy môžu otehotnieť. Dokument nie je právne záväzný, no môže ovplyvniť diplomatické postoje únie aj budúce legislatívne iniciatívy. Navrhuje, aby únia aktívne presadzovala uznanie rodovej identity aj v medzinárodných fórach a vo vzťahoch s tretími krajinami. Fakt super.
Predpoveď počasia.
Sa cítim bezpečnejšie, že aj ja môžem otehotneť. No, sneží v kuchyni, v Piešťanoch, v Nitre, ale aj v Telgarte či v Košiciach. Pod mrakom celé Slovensko, na Chopku dokonca hmla a tam je minus 14 stupňov. Zimno je teda, v Bardejove minus 6, aj v Prešove minus 6, 5 pod nulou v Kamenici nad Cirochou a v Tisinci, 4 pod nulou v Trebišove a v Košiciach. No, v Poprade, tam sem tam aj vykúkne slnko, minus 8, minus 7 v Telgarte, 4 pod nulou v Rožňave, Liesek má minus 10, minus 7 v Žiline, 6 pod nulou v Martine, minus 2 na Sliači a v Lučenci, ale aj v Žiari nad Ronom, minus 3 v Prievidzi a v Dudinciach, 4 pod nulou v Hurbanove, v Nitre, ale aj Trenčine či Piešťanoch a takisto v Gabčíkove, v Bratislave a v Kuchyni, minus 5 má Senica. Čo sa týka predpovede na dnes, bude oblačno až zamračené, v dopoludňajších hodinách vo východnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach, na východe ojedinele sneženie, najvyššia denná teplota minus 5 až 0, na juhu lokálne do 2 stupňov v pluse, teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 10. Fúkať bude juhovýchodný až južný, na východe za na severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nielen s Adrianom, samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Nejak mám nízko tento mikrofón, ale snáď ma aj počuť. A čo to je transžena, alebo teraz neviem, či to je žena, čo sa oblieka ako chlap, alebo je to chlap, ktorý sa oblieka ako žena. Čo je transžena? Ktoré to je?
Uznesenie toto nepotvrdzuje. Keď si transžena, to asi stačí, sa ráno zobudíš a povieš, že si žena.
Aho. Takže chlap, ktorý chce, ako vraví, že je žena, o tom sa bavíme. Hej.
Tak.
A Kaja Kallas, táto nacistická štetka, odmietla očierňovanie Európy zo strany Spojených štátov. Rusko podľa nej nie je žiadna superveľmoc, ako si aj ty vravel. Vyhlásila, že Rusko musí byť prinútené urobiť ústupky v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine a vyzvala na obmedzenie veľkosti ruskej armády. Pokiaľ tam bude ona a bude tam tá ďalšia nacistka von der Leyenová, hej, Európa nikdy nebude za to, aby bol mier na Ukrajine. Hej. Tieto dve nacistické svine, hej, chcú, aby tá vojna pokračovala. A teraz by ma zaujímalo, ako by mi Kaja, hej, táto vypatlená štetka, ako chce tých Rusov donútiť. Hej. Ako dobre nadávam z toho dôvodu, že to je nenormálne, čo títo ľudia robia. Ja viem, že vám je to jedno, alebo niektorí sa však a čo a toto a to. A vy si neuvedomíte tieto nacistické svine, kam nás ženú. A keď nás tam dožia, oho, no to som nevedel. No, nevedel si. Nevidíte, čo robia? Rozumieš? A ona, a ako ide? Však choď, veď pozri sa, aha, zastupuješ Veľkú Európsku úniu, aj s von der Leyenou. Choďte donútiť Rusov. Kde je problém? Čo je to? Musí byť prinútené. Kým? Čím? Hej? A ako ty chceš obmedziť veľkosť ruskej armády? Toto sú čo za reči? Ako, o čom sa bavíme? O čom sa bavíme? Tak keby som ja hovoril, že ja neviem, niekto v Peru musí mať 3,5 cm vlasy. Jak to ja ovplyvním toto? Jak toto chceš ovplyvniť, ty kráva sprostá? Toto by ma zaujímalo. Rozumiete? Toto sú ľudia, toto je súčasť tej satanistickej globálnej kliky. Hej? Lebo ja viem, vy si myslíte, že lebo však zatiaľ to iba inak sú videá na internete, teda na YouTube, svedectvá ľudí aj v Európe, že toto je nejaká americká vec a že aha, dobre, veď, aha, do toho je za... No, to Andrew, no to prasa sa do toho za... Ale ako inak, si myslíte, že toto sa Európe netýka? Viete o tom, že belgická kráľovská rodina je do takéhoto trafikovania, do takého obchodu s dievčatami a znásilňovaním mladých dievčat zapletená? Že to nikto nevyšetroval? Polka britského parlamentu bola pred nejakými 10 rokmi, hej, neviem, čo sú teraz, hej. Koľko pedofilov je vo Veľkej Británii, koľko pedofilov a zoofilov je v Nemecku? Nerozpráva sa o tom, tak to neexistuje? Čo sa deje v týchto európskych šlachtických rodinách? Si myslíte, že to Epstein sám to celé zorganizoval, lebo on je najlepší a najväčší? Čo? Profesor matematiky, to by som aj ja mohol byť. To naozaj si myslíte? A myslíte si, že to bolo iba tam? Že v Európe sa to nedeje? V týchto ich sídlach? Však je plno svedectiev ľudí, ktoré boli zneužívané ako deti kráľovskými rodinami. Nie len britskou. Ale nikoho to nezaujíma, tieto satanistické veci. Čo vás zaujíma? Rusko. Rusko. Najväčší agresor. Najväčší agresor je Rusko. Hej. Toto sa vám tlačí do hlavy cez mainstreamová média. A teraz, čo ten denník jen tam oni čo vypotili? Teraz si nespomeniem, čo si vravel, si niečo, že niečo tam... Že no, niečo bol hoax.
Šíri konšpirácie.
Hej, no.
No, že šíri konšpirácie tento Fico, lebo... Ja to zopakujem. Robert Fico na tlačovej konferencii s Rubiom znovu zopakoval konšpiračnú teóriu, že Európa zmarila mierovú dohodu na Ukrajine už niekoľko mesiacov potom, ako ju napadlo Rusko. Na stole v Istanbule bol pripravený dohovor a prišli niektorí západní politici a povedali, že to nesmie urobiť, povedal Fico. V skutočnosti Moskva odmietla všetky ponuky na vyhlásenie prímeria a žiada nepriateľné územné požiadavky.
No, v denníku si myslia, že keď nejakú vec označia konšpiračnou teóriou, tak tí vymetení čitatelia, čo samozrejme, ja netvrdím, že v tomto nemajú pravdu, aj tomu uveria. Aj. Ale áno, bolo to nachystané, Zelenský bol nachystaný to podpísať. A áno, Európska únia bráni tomu mieru dodnes. Aj. Štetky, ako je Kalasová a von der Leyenová. Nie, že nie. A Rusi nechceli. Predstav si, hej, keby vtedy podpísali. Ja viem, Európska únia, tieto hajzly by nezarobili toľko na tom, hej, ale vtedy, kedy podpísali, tak tie ústupky boli minimálne oproti tomu, čo je teraz. A čím dlhšie to budete naťahovať, tým väčšia časť Ukrajiny bude vzatá, možno bude rozpadnutá. Ak vám o to ide, ak vám ide o rozpadnutie Európskej únie, tak ste na tom dobre. No a počúvaj, táto štetka, hej, a povedala, že v protiklade s tým, čo niektorí tvrdia, že Európa je woke a dekadentná, nečelí civilizačnému vyznaniu. Dokonca ona to aj hovorí, že aj Kanada, hej, 40% Kanaďanov by chcelo by vstúpiť do Európskej únie. A že iné štáty, hej, ale tak sú, ako je Čierna hora a Srbia, kde akí šialenci, ktorí proste toto chcú urobiť. No a potom ale už o ne rozpráva táto nacistická svinia o tom, koľko štátov, koľko teda obyvateľov v mnohých členských štátoch chce odísť z tohto nacistického, z tejto štvrtej ríše. Hej? A je dekadentná Európa. Samozrejme, že je dekadentná. Ako o čom sa bavíme? Hej? Ja len čakám.
Stačí si pozrieť otvárací ceremoniál Parížskej olympiády. To nebola dekadencia, že?
Ja len čakám, kedy vyjdú ďalšie, ak vyjdú teda, ak to pustí ten Trump, lebo teraz silou mocou to samozrejme tomu bránia, aby tie ďalšie veci, alebo aby to, čo bolo začernené, nebolo začernené, lebo na 90% si myslím ja, to je iba môj názor, že Trump tam nie je nejakým extra spôsobom označený, alebo že by tam boli dôkazy proti nemu, ale je tam plno dôkazov proti jeho sponzorom, kamarátom. Hej. Niektorí dokonca, musím sa pozrieť, ktorý to bol ten, niekto normálne tvrdil, že, a ja to nájdem, že ak tie mená budú oné, takže že proste to bude koniec. Hej. Že to bude koniec. Hej, lebo tie mená, že proste to je niečo, že to sa im môže vypustiť von. Hej. Na ekonomický koniec a politický a neviem čo. Hej. Ja sa pýtam, hej. Normálne sa pýtam. Američania to majú plné zuby. Hej. Tu v Európe, áno, to sem príde, nebojte sa, budete aj vy. Ak zatiaľ sa na to pozeráme ako na kuriozitu, na hroznú vec, ale ktorá sa diala ďaleko a nás sa to veľmi netýka. A v čom ste samozrejme v omyle obrovsko, lebo Slovenska sa to veľmi týka, hej. Či sa už týka obetí, alebo takých, jak je Marcinková, hej, čo napomáhali tomuto hajzlovi. Hej. Takže ako Slovenska sa to týka, len v denníku o tom ešte nenapísali, tak o tom neviete, alebo vás to nezaujímalo, na Markíze to nepovedali. Hej. To je jedna vec. A druhá vec proste je na čase, aby táto satanistická skupina ľudí po celej planete, sú rozlezení všade, po celej planete bola pozatváraná, boli obesení, mne je to jedno proste, ale aby sa nemohli absolútne dostať k ďalším deťom. A ak má niečo padnúť na hobu, tak nech padne. Hej. Ľudstvo, ako čo si myslíte, keby ja neviem, čo sa stalo, koľko razy bolo, že sa zosypala ekonomika, alebo neviem čo, a čo ľudia sedeli doma, čakali, až kým od hladu zomru. No nie, ľudstvo sa vždy nejakým spôsobom pozbieralo a vždy nejakým spôsobom prežilo. Hej. A keby ja neviem, čo sa malo stať, hej, s čím sa oni vyhrážajú, s nejakými ekonomickými kolapsami, hej, to, čo sa potom postaví, podľa mňa, hej, ak týchto ľudí dokážeme odpratať do basy, tak a to, čo vyvstane z toho, bude aspoň duchovne čistejšie a lepšie. A tá prosperita bude iným spôsobom. Viete sa, mnoho ľudí, viete, si sťažuje, že nemám peniaze, zarábam málo, drahý je nájom, hej. A, lebo však, neviem, 50-metrový byt v vonom za 180 tisíc v Martine je akože good deal, hej. Lebo takto ste indoktrinovaní kdejakými televíziami a kdejakými onými týmito realitákmi a kdejaké takéto sračky, rozumieš, za starý panelák dá 3000 za metr štvorcový, ako vám hrabe, hej. No ale dobre, ale hlavne poviete, že to je dobre, lebo ja mám budget, ja neviem, 220, tak to je ako v poriadku. Tá prosperita by mohla byť oveľa, oveľa väčšia, hej. A absolútne by nemusel byť problém nebyť týchto ľudí a nebyť tých debilov, hej, ktorí sú medzi vami, medzi nami, hej, ktorí kolaborujú s týmto systémom, samozrejme. Hej. A to, čo napíšu v denníku, je, on potom chodí a háda sa so svojou rodinou a so svojimi kolegami, že proste však, ale v denníku je povedal, že je to konšpirácia. No dobre, a čo? V denníku je, každý Boží deň povedia niečo, čo nie je pravda. Znamená to, že to budeme opakovať, alebo ty to budeš opakovať. Ideme si zahrať odvienko. Hodenia na kostole.
Poďme. Dobré ránko, priatelia, pozdravujem všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja. A chcem len chvíľku sa venovať niečomu, teda chvíľku iba, hej. A pustím vám niečo, skúsim, či to pôjde. To, alebo nájde na Facebooku, a ja tam nie som nejak prihlásený.
Politici už dlho oba tábory spomínajú hlavne doživotnú rentu, ktorú mu vetoval prezident a nakoniec nepriznal ani parlament.
Možné sledovať aj spolu s vami teda významnú zmenu správania pána generálneho prokurátora.
Ten medzník tej doživotnej renty tu naozaj existuje.
A tak sme sa pozreli na komunikáciu Maroša Žilinku smerom k verejnosti. Či tam je alebo nie je vidieť nejaký obrat. Prešli sme si všetky jeho statusy na Facebooku, kde je veľmi aktívny. A to od volieb 30. septembra 2023 až po teraz.
Tak takto naozaj v skratke vyzerali, nazvime ich obrazne, politické statusy generálneho prokurátora v prvých dvoch rokoch súčasnej vlády. Na jednej strane komentoval nezákonnosti v kauze Čurilovci, kritizoval vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov či pripomienkoval novelu trestných kódexov. Na strane druhej sa ale jeho veľká časť aktivít na Facebooku venovala reakciám na opozíciu, ktorá ho kritizovala.
Kritika sa týkala používania paragrafu 363, rušenia špeciálnej prokuratúry či novely trestného zákona. Niekde v polovici roka 2025 sa Facebook generálneho prokurátora ale mení.
Opozícia takmer mizne a nastupujú reakcie na slová Roberta Fica, a to vo viacerých vlnách. Popri tom rozoberá tender na záchranky, financovanie prezidentských volie Petra Pellegriniho, neskôr Horálkový zákon či novelu o kajúcnikoch. Prakticky každú vládnu kauzu.
A keby práve teraz otáčal pán generálny prokurátor bicykel na Gabčíkovej, musí sa dozvedieť o tejto tlačovej konferencii.
A kde je v tomto všetkom spomínaná renta? Presne tu. Ako keby v bode zlomu.
O zmene kurzu Maroša Žilinku.
No, je, ono je to fajn. Mne, chvíľu som to sledoval celé toto. Všetci vieme, rozum sa vám zastavil, boli u nás smeráci, hej, počuli ste, čo rozprávali. A mne toto celé, už mi to teraz celé prípada ako jedna fraška pre teba a pre mňa. Hej. Ja sa na to už inak neviem pozerať. Hej. Gluk povie, že zmena, no áno, dobre, aj oni povedia zmena, alebo kvôli tej rente, hej. Ale spomnite si, čo to robilo 2000, čo to robilo, keď sa tu porušovali základné ľudské práva. Čo robil? Nič. Rozumieš? Čo robil? Čo robil s Čurilovcami? Nič. Vidno majú smeráci pravdu. Za súčasnej legislatívy, ktorú si oni vytvorili dávno, a s tým generálnym prokurátorom nič nevieš robiť. Prakticky si môže robiť, čo chce. Hej? No ale, máš dve možnosti. Buď budeš robiť plačovky, hej, a budeš vyplakávať, aký je on hrozný, a on bude hovoriť, aký on je špičkový a spravodlivý, a status quo zostáva. Alebo máš parlament a zmeníš zákony. A oklieštiš mu moc a tiež nejaký dozor mu vytvoríš, hej. Príjmeš iné zákony, keď on nekoná, by mohol konať niekto iný. Ale toto neurobia v koalícii. Opozícia samozrejme to nechce robiť, lebo tak toto je vyhovuje status quo. Prečo koalícia to neurobí teda? Prečo robia plačovky? Miesto toho, aby urobili pár návrhov zákona, ktoré toto celé zmenia. Zamysli sa nad tým. Čo keď náš človek urobí nejaké svinstvo. A budeme tam mať my svojho generálneho prokurátora. Aj my chceme, aby to vedel zakryť. A nikto mu nemohol na ňo ani siahnuť. Čo? Spomeňte si na Čižnára. Hej. Alebo na Kováčika. Hej. Prečo nechcú zmeniť status quo, mi povedzte? Prečo nechcú, aby to bolo spravodlivejšie? Prečo nechcú, aby to bolo demokratickejšie? Z akého dôvodu nechcú, keď to môžu urobiť? Ale vyplakávajú na status quo a jediný, kto to vie zmeniť, sú oni. Hej. No tak sa na tým zamysli. Pre koho je táto fraška robená? Ja už toho začínam mať plné zuby. Ale ako úplne úprimne vravím, že mám toho plné zuby. Lebo nikto z nich nie je tak sprostý. Hej. Nikto. Ani Fico, hej. Ani Lindner, ani Kaliňák. Niektorých z nich poznám osobne. To sú vysokointeligentní ľudia. Keby chceli, vedia veľmi dobre, čo sa dá urobiť a nedá urobiť. Tak jak v mnohých veciach urobili veci, aj keď ešte Európska únia prskala a urobili si to aj tak. Takže tuto pre mňa, hej, na 99,9% je proste nechoť to urobiť. Dôvod je jedno, ja si môžem domýšľať, že kvôli tomu, aby mohli potom oni kryť svoje svinstva, ja neviem, hej. Ale to, že je nechuť, je jasné. Alebo urobiť by to vedeli. Čo, Adrianko, vedeli by, alebo nevedeli by to urobiť?
Samozrejme, že by to vedeli. A potom by si mohli odpustiť. Mohli by mať voľné nedele ráno. Nemuseli by sa robiť tlačovky 9.30. Stačí to urobiť. A je pokoj. A veľa vecí sa nerobí. Na veľa vecí sa nepoukazuje. Však voliči vo voľbách 23 chceli od nich, aby tu boli potrestaní tí, ktorí tu šafárili. Jednou z tých bola určite aj pani Kolíková, zodpovedná za mnoho zlého. Aj za čudné kšefty na ministerstve spravodlivosti však. Alebo za dosadzovanie svojho chlapa do štátnej funkcie, tak ako je to vyčítal Tomáš Taraba.
Viete, čo papalašizmus, že človek, s ktorým vy máte dieťa, bol riaditeľom sekcie vodnej politiky, lebo ste mu to vy vybavili. A ešte vzhľadom na to, že sa mu to málilo, tak ste ho vybavili, že sa stal splnomocnicom vlády pre Gabčíkovo a s Maďarmi sa nestretal. To je papalažnosť. Ten váš druh, alebo jak to nazva, s ktorým máte dieťa, bol nespokojný, úplne neschopný, tak ste mu vybavili cez Hegera, že aby sa stal splnomocnicom vlády. Toto je papalažizmus, ale nie, keby ten váš druh, s ktorým máte dieťa, prešiel voľbami, stal sa poslancom a potom by došiel na ministerstvo životného prostredia. Takže vy ste absolútny prototyp papalažizmu. A myslím si teda, že neviem, stále sme pri téme teda Lajčák, či už
niečo... Ideme ukončiť tému Lajčák a ideme na tému...
Možno to reagovať? Treba na to zareagovať, pán minister.
Nie je to, že niekto
normálne... Príde mi naozaj, tieto blúdy, čo vy tu rozprávate, prosím vás. Tieto blúdy...
Nie je to pravda?
Rozprávate absolútne blúdy.
Nie je to pravda?
Pretože viete veľmi dobre, že rezort ministerstva spravodlivosti bola úplne iná strana ako rezort životného prostredia.
Ešte raz, nie je to
a
pravda.
Spadalo to pod to cez Igora
Hegera.
Matoviča.
Ja som povedal, že ste to vybavili cez Hegera. Doma zrejme vás prosil pán druh, že prosím ťa, nevieš mi vybaviť nejakú parádnu kariéru na ministerstve životného prostredia? Tak nie, že bol šéf sekcie voda, odpalili ste ho tiaľ najväčšieho odborníka, ešte ste mu dali splnomocnenca. To je aká hanba. To je aká hanba, že vlastnú rodinu ste takto pretlačali, celá koalícia o tom vedela. Takže vy tu o papalašizme a rodinkárstve nehovorte, vy ste jednotka...
Pani Kolíková, a ideme ďalej.
Dobre, je to veľmi trápne, pretože je to úplne iná strana, ktorá nechodíc ma chcel dať dole ako ministerku spravodlivosti.
Všetci to potvrdzuje, nevie, čo na to má povedať. Vybavili ste si vlastnému druhovi funkciu v štáte.
Dobre.
Totálna hamba.
Veľmi trápne je to, pán minister.
Je to trápne, súhlasím
s vami. Je to trápne, lebo rozprávate z prostosti.
Čo, nemáte úplne... s tým dieťa?
Je to úplne
dobre,
iná...
Takto, počkajte.
Pán moderátor, teraz počkajte. Nie, pán moderátor, teraz prestaňte.
Máte za to
niekoľko minút.
Nie,
nebudeme, vôbec nebudeme. Nechali ste tu pána ministra rozprávať o mojej osobnej rovine blúdy.
Preto som vám udelil slovo, nech sa páči.
Tak mi ho prosím vás nechajte.
Nech sa páči. Druhovi ste vybavili...
Počkajte, pán Taraba, reakcia. Pani Kolíková.
A povedz, a hoďte to teraz na Hegera, že Heger, že omla...
To je jedna z vecí, ktoré by sa dali pripísať, pani Kolíkovi.
Ja som taký neboráčik, lebo ráno som ešte počúval túto Mešterovú, či Mešterová sa volá. A ja sa ti neviem rozhodnúť...
Takto na ráno.
Aj niečo mi vyskočilo. Ja sa ti neviem rozhodnúť, ktorá z týchto dvoch žien je odpornejšia. Ako naozaj. Hej. Počujem Mešterová, si verujem, že boha, táto je horšia Kolíková. Potom si pustím Kolíkovú, verujem si, kam sa na ňu hrabe tá Mešterová. Ja sa neviem rozhodnúť. Vy ste na tom ako, vážení poslucháči? a poslucháčky?
No, podľa mňa sa jej boja, alebo nechcú sa na ňu pozerať ani chlapci, vyšetrovatelia a orgány činné v trestnom konaní. Preto sa nekoná v jej veciach. Pred časom Peter Pčolinský sa na svojom Facebooku pýtal. Je pravda, že odbor kriminálnej polície Košice vyšetroval v rokoch 21 až 22 trestný čin porušovania pri správe cudzieho majetku a spreneveru v bytovom družstve Moldava nad Bodvou? Je pravda, že súčasťou vyšetrovania boli aj fiktívne faktúry z advokátskej kancelárie Kolíková a partneri, obnovný prípad ako most pri Bratislave. Je pravda, že keď vyšetrovateľ uviedol svojim nadriadeným, že má jednoznačne preukázané podozrenia z trestnej činnosti vo vzťahu k Márii Kolíkovej a chce na ňu nasadiť ITP, lebo rátal, že sa začnú dodávať faktúry a upravovať účtovníctvo, tak jeho nadriadení okamžite o uvedenom informovali vedenie rezortu? Je pravda, že od vedenia rezortu ste následne dostali túto informáciu, pani Kolíková? Je pravda, že vyšetrovateľ bol následne preradený na počítačovú kriminalitu a tento vyšetrovací spis pridelili vyšetrovateľovi, ktorý v ňom rok nevykonal žiaden relevantný procesný úkon, aby objasnil skutok? Je pravda, že účtovníctvo sa upravilo a trestná vec tak išla dostratená, keďže na to bol dostatok času to upratať? Mária, je pravda, že ty si ten podvod spáchala? Meno vyšetrovateľa poznám. A to je len jedna z vecí, ktoré by sa dali pripisovať pani Kolíkovej. Napríklad nákup techniky pre STVR jej bratom, že? Alebo podivné nákupy budov, kde mali byť následne súdy a tak ďalej a tak ďalej. A toto sa tiež akože nič? V tomto sa nekoná? Ono je také vulgárne porekadlo. Upozorňujem deti preč od rádia, že prečo sa nič nedeje, lebo kurva kurve zríti nerve. Len tak mimochodom. Toto sú ďalšie veci a veci, v ktorých by sa malo konať. Miesto toho sa robia tlačovky. Parada. Momky. Nákupy testov. Celoplošné testovanie. Nič?
24 miliónov z Žinka. 22 miliónov Open napríklad. Society. Hej.
No. Milióny eur na vakcíny. Čo milióny? Miliardy na vakcíny. Mnohé z nich expirovali, pochopiteľne. A môžeme teraz, ako do 12. tu môžeme vyratúvať. Čo by mal robiť aj generálny prokurátor, pán Žilinka? Lebo vedomosť o tom má. Aj ďalší prokurátori majú o tom vedomosť. Prečo sa do toho nezahryznete? Prečo sa nekoná v týchto veciach? Prečo tu Heger s Naďom, s Grélingom pobehujú? Mimochodom, Gréling, to je iné teliatko, ty kokos. Toto keď som videl, tak som normálne išiel do kolien, ale aha, tu ho mám, kocúrika. Tak si predstav, že ako sa klame, a k tomu sa zase vraciame samozrejme, ako dokážu progresívci klamať, ale vyslovene klamať, to je niečo neskutočné.
Ani neviete, čo to bol ten komunizmus. Vy ani netušíte, čo je to EŠTB. Ja vám môžem povedať, čo zažívala naša rodina kvôli môjmu priezvisku. Ako sme boli monitorovaní. Ako som nikde nemohol ísť. Ako som sa nedostal na vysokú školu. Ako som sa nedostal na vysokú školu. Ako som sa...
Takže pán Gréling sa nedostal za komunistov na vysokú školu.
Koľko mal 15 rokov?
Pán Gréling je rovnaký ročník ako ja. V 88. som nastupoval na strednú školu. Nie na vysokú školu. Koho ty ideš odrbávať? Komu ty ideš motať mozgy, môj zlatý? Ako si ti bol ukrátený o to, že si nemohol ísť na vysokú školu? Ty si nemohol ísť na vysokú školu preto, lebo si maturoval v 92. a v 92. na jeseň si mal nastúpať na vysokú školu, ale pravdepodobne si bol tak blbý, že ťa tam nezobrali. No prečo by ťa zobrali, keď máš len obuvníka trojročku? Však, kocúrik, toto je niečo neskutočné. A deti im toto zožerú. Čo si ty vedel o zverstvách režimu, keď si mal 15? Len z dopočutia od rodičov, tak ako aj ja. Alebo z toho, čo som ešte stihol navnímať ako puberťák. Hej? O čom ty točíš, ty, hlava plechavá? Pán Púšik. To je niečo neskutočné, Noro. On sa nemohol dostať na vysokú školu.
Podri sa, ja som mal tento problém, hej, ako, ja neviem... Už som to asi vravel niekedy, ale ja, toto je z mojho súkromného života. Ja som mal tento problém, povedal, že na žiadnu aj vysokú školu, to bolo to ako mančo, na žiadnu vysokú školu ma nezoberú. Hej. A že buď, ak chcem ísť na vysokú školu, že môžem ísť na vojenskú, a inak akože proste na žiadnu civilnú vysokú školu ma nevezmu. Aj. A teraz, ja som si hodne otváral papolu aj na gympre, ale myslíš si, že kvôli tomu nie. Ja som za 4 roky na gymnáziu za komunistov v Rimavskej Sobote, hej, čo bolo jak oni, jak Dachau, rozumieš, ten gympel. Ja som nazbieral 3 dvojky schovanie za 4 roky. A komunista povedal, že kamaráde, nepôjdeš. Hej. A mal recht, samozrejme. Hej. Ale že by toto, čo oni rozprávajú, ako, pozrite sa, celý ten systém Komanský, ja som mal v zuboch strašne. Hej. Nie ideologicky, ale kvôli tomu, že robia to isté, čo robia teraz. Hej. Že klamu, v kuse klamali aj tí komunisti. Hej. V kuse iba somarní, iba klamali proste, ukázal, vieš, tam nebo, pozri sa, je zelené, je s modrými bodkami a s červenými hviezdičkami. Veď to bolo hrozné. A to isté sa deje teraz. Hej. Nič sa nezmenilo, len teraz sa mi zdá, že je to horšie, lebo Komanci niektoré veci nedovolil, pretože inteligencia nepustila, ale teraz, jelikož obyvateľstvo je na tom horšie inteligenčne, tak je konšpiračná teória, hej? Ako aj v denníku N ti napíšu. A ja neviem, čo títo ľudia rozprávajú, keď títo ľudia tu v roku 2023 zaviedli presne tieto bolševické, nacistické metódy, to, proste totalitný, to je jedno, viem, niektorí ste citliví na bolševické a neviem čo, hej? Totalitné metódy, hej? Oni fungujú týmto spôsobom všade, pozrite sa na demokratov v Spojených štátoch, pozrite sa na západnú Európu, pozrite sa na Veľkú Britániu, hej? Všetci fungujú totalitným spôsobom. Len rozprávajú, že sú demokracia. Ani Hitler nevravel, že je totalita. Ani komunisti nevravel, že sú totalita. Všetci hovorili o demokracii, nie? Bola Nemecká demokratická republika, predsa, nie? Však tu bola demokracia. Hej? Však ľud zvolil komunistickú stranu, ktorá toto potom riadila. Netvrdili o sebe, že sú totalita. Takisto, jak Kalasová netvrdí o sebe, že je totalitná nacistka, alebo je. Hej? No jasne, nebudú toto o sebe rozprávať, ale pozrite sa na to, čo robí, ak sa správajú. Hej. Toto je obyčajná totalita. Čo si myslíš, to, čo robí Žilinka, že či nie je totalitný systém riadenia štátu? To ako čo mi chcete narozprávať? Akože čo? Všetci to vidia, opozícia to vidí, koalícia to vidí, Žilinka to vie, čo robí. Hej. Najvyšší súd vidí, čo je minister spravodlivosti, vidí, čo je minister vnútra, vidí, čo sa deje, obyvateľia všetci vidia, čo sa deje. Hej. V denníku N vedia veľmi dobre, čo robí Žilinka, v denníku SME tiež vedia veľmi dobre, čo robí Žilinka. No ale majstri sveta Slováci, predstierame, že žijeme v demokracii. Že takto je to v poriadku. A nedá sa s tým nič urobiť. Ako nám mnohí smeráci vysvetlili v reláciách. No, tak si predstavte. Predstavte si, čo je to za demokraciu. Keď človeka, ktorý kryje trestnú činnosť za stovky miliónov eur a 10 000 mŕtvych, nie ste schopní dať preč a začať ho stíhať za to. To je demokracia, čo? Na slovenský spôsob.
Ale vieš čo, v tejto našej demokracii, keď chceš, tak si prispôsobíš realitu k tej svojej, aby ti to pasovalo. Neviem, Eňo, kde si bol zase po nociach, ale toto dokázal vypotiť.
Robert Fico nerobí nič, čo by ľuďom na Slovensku zlepšovalo život. Dokáže však iné veci. Nie je schopný dať do poriadku verejné financie, porátať sa s korupciou, ktorá aj vďaka nemu rastie ako zhubný nádor. Vyniká aj v tom, ako likvidovať svojich politických súperov. Andrej Kiska by o tom mohol hovoriť celé hodiny. Robert Fico z neho urobil daňového podvodníka, zdiskreditoval ho v očiach verejnosti a postaral sa o to, aby sa jeho strana Za ľudí len tak dostala do parlamentu. Čo na tom, že na jeho diskreditáciu použil daňové dokumenty, ku ktorým by nemal mať žiadny prístup. Ale on ich držal v rukách. A čo tam po nejakom zákone? Hlavne, že Kisku vláčil po médiách ako posledného zločinca. A aj keď podľa mnohých odborníkov na dane sa vtedajší prezident vlastne ani ničoho nedopustil. No ale to je iný príbeh. Teraz podobnej situácii čelí predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Áno, jeho mama s vysokou pravdepodobnosťou účtovala viackrát za to isté. Otázkou je, či si tie peniaze nechala pre svoju vlastnú potrebu, alebo zostali v tom občianskom združení, ktoré dostalo od štátu dotácie na svoju činnosť. Pani Šimečková bude musieť za svoje pochybenia niesť zodpovednosť a ani sa tomu nejako nevyhýba. Lenže, a tu je zakopaný pes, Robert Fico presne tak, ako to kedysi robili komunisti, chce trestať syna za prešlapy vlastnej matky. Inými slovami, Ficovi vlastne ani tak nejde o potrestanie pani Šimečkovej ako o diskreditáciu jej syna. Progresívne Slovensko totiž dlhodobo poráža Smer. A o to tu ide. Také jednoduché. Marina Galisová.
Pozri sa, keby sme mali teraz hodinu času, tak by som sa tomuto aj venoval. Dá sa toto komentovať nejakým spôsobom? Tak Fico urobil z toho Kisku daňového podvodníka, podľa mňa Fico tam šiel, dal mu devinu k hlave a povedal mu, počúvaj, pýtaj naspäť tú DPHčku, ty hajzel, podelíme sa o to. Alebo jak si to tento ožratý Korda predstavuje mi povedz? Jak to vzniklo celé toto? Akože čo?
No v jeho hlave.
Ja neviem, aj na začiatku tliapal nejaký... Čo za sumariny tliapal na začiatku? Bož, už som to zabudol, lebo to je bola jedna kravina za druhou.
No však, Kiska vlastne ani vlastne podľa odborníkov vlastne ani nič nespáchal. Asi preto vtedy menil tie daňové priznania však. A mohol poďakovať Eňo v mene Andreja Kisku za novelu trestného zákona. Tým pomohol aj Kiskovi, len tak mimochodom. Tí, ktorí majú dlhšiu pamäť ako akváriová rybička, si pamätajú aj pozemky pod Tatrami. Však? Aj to sme zabudli.
Dobre, už viem, čo som chcel. Ten Korda, čo povedal, že Fico nie je schopný dohromady financie verejné. To je pravda. Aj ako proste je to pravda. Ale ja by som chcel, neviem koľko, budem preháňať, lebo neviem koľko zarába Ženia, hej. Ale predstav si, že by som teda na tvoje meno si zobral nejakú pôžičku, povedzme 5 miliónov eur, by som to rozdrbal, hej. A ty by si to mal dať dohromady a po dvoch rokoch by som povedal, že počúvaj, čo si ty za debila, nie si schopný si dať dohromady svoje financie. Rozumieš, Ženia, čo za koniny rozprávaš? Ako čo, že tu je jedna vláda, ktorá rozdrbe, ja neviem, 23 miliarda alebo koľko, zadlžená za špouši, a potom druhá vláda, keď za 2 roky to nie je schopná, hej, to nie sú Spojené štáty, 23 miliardy je strašne veľa pre Slovensko, nie je to schopná túto sekeru zmazať, hej, tak ich budeme za to kritizovať? No Smer, ako môžeš kritizovať 1826 vecí, hej. No toto zrovna nie je jedna, aj keď je pravda, že samozrejme mohli by to robiť iným spôsobom. A to zase nepustí to komunistické rozmýšľanie Laciku a Roberta, hej. Ale proste, čo teraz niekto očakával z vás? Že Fico, podľa mňa by sa to dalo, keby sa ešte viac zvýšili dania, poriadne, keby nás vyžmýkali, tak sa to dá za 2 roky urobiť. Čo je, Eugen? Máš problém, že Slováci ešte nerýpu zem od chudoby? Treba ich ešte viac vyžmýkať, aby ty si bol spokojný, že konsolidácia skončila za 2 roky, za takú sekeru, čo tu narobili tí tvoji kamaráti, s ktorými chodíš chlastať? To naozaj? Tak prečo to nejdeš ty robiť? Chcem tam vidieť Šimečku. Čo tu bude? A chcem aj vás vidieť, čo ho budete voliť. Jak dopadnete, moje zlaté. Abo mne s tým neuškodíš určite. Inteligenti slovenskí. Nech sa páči. A robte si, jak chcete. Čo ti mám na to povedať? Nie a nie sa poučiť. Ani nič. Všetko iba emotívne a plný nenávisti. Keby som mal od hladu zdochnúť, tak nech proste, to je jedno. Musí ísť Fico do basy. No dobre, chrústice. Možno sa vám to splní. Možno Fico skončí v base a ty skončíš na ulici, môj zlatý, a nebudeš mať čo do huby. A budeš, dúfam, spokojný. A tvoji právnoci budú schopní splatiť tretinu toho, čo za sekretu robí Šimečka. Dobre, ako sme na tom? Hostia máš?
Hej, hej.
Dobre. Tak ideme za hrdni.
Poďme. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno. Prajem aj ja každému.
Dobré ránko. Každému. Aj nášmu hostovi praješ dobré ráno?
Kto je tam?
Ja keby si nevedel.
O, dobré ráno prajeme pani europoslankyňa.
Dobré ráno, pán Lichtner. No. A zdravím všetkých. Dobré ráno, Aďo.
Dobré ráno. Počúvaj ma, povedz mi, čo sa to deje v tom Európskom parlamente. Ako, ja ďakujem všetkým, ktorí za to zdvihli ruku, ale ja nemám ambíciu byť tehotný.
Takže mne neďakuješ. Dobre mi začína deň, vážne, v Infovojne. Dobre, teraz srandu bokom. Neviem, či ste zachytili tú iniciatívu, kde poslankyne, europoslankyne z Progresívneho Slovenska veľmi podporovali tú takú tú neziskovú organizáciu, ktorá má mať na starosti cezhraničné potraty v Európskej únii, lebo však akože v čase klesajúcej demografickej krivke sú potraty úplne že skvelá vec.
A čo to no je cezhraničný potrat? Že tom... Čo to je lahne si ženská na hranicu a polku tela má tam a polku tam, kde sa robia potraty, alebo jak to je? Čo je cezhraničný potrat?
No. Ono totiž to prišli za mnou traja, aby mi to teda vysvetlili, lebo tiež som bola z toho konsternovaná. A traja z tej mimovládky mi vysvetľovali, aké je to dôležité, aby ženám v Európskej únii, ktorým je odoberané právo ísť na potrat, aby mali možnosť, keď to v ich v ich štáte nie je možné, tak aby mohli ísť do zahraničia. A aby to teda Európska únia zaplatila. A ja teraz na nich pozerám, že vy tu chcete vytvoriť nejaký útvar, ktorý má mať na starosti cezhraničné potraty, pričom z členských štátov, z celej 27, sú iba dva štáty, ktoré teda nepodporujú, alebo respektíve nedávajú tú voľbu ženám, a to je Malta, čo je, ja neviem, 500 000 obyvateľov. A hovorím Poľsko. A oni, že že 20 miliónov žien je takto ohrozených. A ja, že zase to počítaš v hlave, hovorím, tak Malta má 500 000. A hovorím, Poliaci, no však áno, Poliaci sú veľkí. A hovorím, ale Poliakov je 40 miliónov. Z toho, keby som sa naozaj pozerala, že nepozerám na štatistické čísla, presné údaje, tak ale si to tak seknem, že si to lajznem, že pol na pol, tak je to 20 miliónov. Že no, veď, hovorím, počkať, vy mi chcete povedať, že 5-ročná a aj 83-ročná Polka môže byť akože vystavená tomu, že potrebuje cezhraničný potrat? To mi nejak nevychádza. Takže áno, zriadila sa v Európskej únii takáto mimovládka. Ja toto, čo teraz poviem, ja to netvrdím. Ale nejaký konšpirátor by mohol, že tým, že Spojené štáty americké prestali financovať tú agentúru USAID, ktorá financovala všakovaké prevraty v iných štátoch, no tak treba nájsť nejakú náhradu, z čoho sa teda bude financovať, sa budú financovať všakovaké neziskové organizácie po celej Európskej únii. Odtiaľ to sa nevynáša, že? Dúfam. No, takže nakoniec to dopadlo tak, že máme takúto neziskovú organizáciu, respektíve takýto útvar, ktorý bude kvôli 20 miliónom Polkám, si to neviem predstaviť, sme prijali legislatívu, dlho sa na tom pracovalo, lebo je to tak dôležité. No a potom ti príde normálne akože uznesenie, ktoré sa má prijať, a k tomu uzneseniu vždy chodia všelijaké tie pozmeňujúce návrhy. Vieš, a zbadáš tam taký ten pozmeňujúci návrh, že otehotnieť môžu iba fyziologické ženy, a to neprejde. Tak potom ten ako keby počet tých 20 miliónov už naberá úplne iný nejaký rozmer. Lebo ja si to inak neviem predstaviť, Pretože ak by sme sa bavili o tom, že poďme chrániť ženy a poďme chrániť nenarodené ľudské životy, poďme robiť debatu o tom, nie, my ideme robiť debatu o tom, že my máme vlastne po celej Európe roztrúsených nejakých mužov, ktorí si o sebe myslia, že sú ženami, že otehotnejú a potom takýmto budeme poskytovať pomoc z týchto prostriedkov, z týchto financií.
No vidíš to, a Kaja Kalasová, tvoja kamarátka, sa ozvala, hej, že proste Európa nie je dekadentná. Hej. Tak ja som rád, že v Európskej únii, lebo inde nemôžem, hej, dokonca ani na Plute, ani na Saturne, ale v Európskej únii ja ako chlap môžem otehotneť a môžem ísť aj na potrat. Kokos. To je miesto na žitie, Adriánko.
Ja som za, ale až potom, keď sa vykoná tento experiment, ktorý navrhujem. Zavrime do jednej miestnosti transženu a biologického chlapa. Ak tá transžena porodí dvojičky, som ochotný som akceptovať takúto teóriu.
Chcem vám zobrať ilúzie, s týmito ľuďmi sa nedá normálne rokovať, s týmito ľuďmi sa nedá normálne jednať, pretože oni akože multidisciplinárne, na to už zabudnite, ale oni majú len svoju tému, vidia len svoje veci a idú potom ako pes po údenom, čo je síce fajn, ale nie, ak sa ide po hlúpostiach.
No počkaj, ale teraz len jedna otázka. Idú títo ľudia po tejto zvrátenej ideológii, ktorá je nereálna, alebo len chcú vytiahnuť peniaze na niečo?
Ja si myslím, že niektorí, že ono je to pol na pol. Ale nemyslím, že v jednom človeku je to pol na pol. Myslím si skôr to, že existujú ľudia, ktorí tomu naozaj veria a ktorí za tým vidia iba nejaký zisk alebo nejaké financie. Pretože oni tým, že boli u mňa traja, tak ja som presne zachytila ten moment, kedy kto kedy prestal alebo začal chápať to, že so mnou nepohnú, že ja za túto neziskovku nezahlasujem. A to bolo normálne vidno, ten jeden si tam dopisoval, neviem síce s kým, keďže ma chceli všetci traja presvedčiť.
S nejakou transženou.
Asi s najväčšou pravdepodobnosťou sa pokúšali o ten pokus, čo si navrhol. Ale on si začal písať, ja neviem, to bolo možno 5 minút nášho rokovania v úvodzovkách a tá jedna to pochopila až ku koncu a tá tretia vôbec. Takže vieš, s nimi sa nedá normálne rozprávať, pretože oni majú určité čísla, ktoré im niekto ale povedal. To je presne to, čo sme sa raz bavili, že jednoducho ty prídeš do takejto inštitúcie, ty zrazu uvidíš, že čo už urobili tí ľudia pred tebou a ty to neskúmaš, že či to bolo na základe faktov alebo čo sú zdroje. Však zobereš si nejaký akýkoľvek, ja neviem, hoci aj správu z dvora auditorov, a tam klikneš na nejaký link dole, čo je akože pod čiarou a zrazu ti to vyhodí v Eurostat, že údaje boli zmazané. No tak je to živý link? Na základe čoho? Lebo to keď sa zapracuje do tej správy, tak by to malo mať nejaké podklady, ktoré ty vieš ale spätne aj preskúmať. A pokým toto nie je, tak celá tá správa je vlastne nie celkom hodnotná, aby som sa takto vyjadrila veľmi slušne. Takže problémy nastávajú v tom, že tí, ktorí prichádzajú ako noví, preberajú tie veci pred tým, ako keby to bol nemenný fakt, ako keby to bola svätá pravda a už len ideme na to, ako keby nabalovať ďalšie a ďalšie veci. A čo sa týka toho ich žiletkového videnia sveta, no tak to je presne to, čo... Ale chvíľu ti to trvá, kým si to u nich všimne, že vlastne oni vôbec nedokážu rozmýšľať, že 2-3 kroky dozadu, aby si videl ten obraz väčší. A mne sa to napríklad stáva s kolegami z opozície, keď sa ideme baviť o elektrickej energii. O elektrine. Jediná vec, ktorú oni vedia rozprávať, je slnko a vietor. Nič viac. Oni nechápu, že ty okrem výroby elektrickej energie, ty tam máš aj prenosovú sústavu, ty tam máš distribúciu a ty tam máš dodávateľov. To, že prenosová sústava musí byť stabilná, to tam ešte nedorazilo. To ešte vôbec nikto nechápe z nich.
neprišla pošta do hlavy.
A ja naozaj netuším, že kde je problém, pretože Európska únia má problém, čo sa týka elektrickej energie, a nie kvôli tomu, že by sme si to nevedeli vyrobiť, ale kvôli tomu, lebo tá sieť je vďaka OZ, občasným zdrojom elektrickej energie, strašne nestabilná. A to potom vyhadzuje tú sieť. No ale máš aj takých, ako sú, jak je ten europoslanec Freud, ktorý teraz ostatne vystupoval proti Slovenskej republike, u ktorého nemáš pocit, že on je zákerný. U ktorého nemáš pocit, že on nejak defrauduje tie fondy. Len on verí tomu, čo mu povedia jeho kolegovia, a tu robí on chybu, si myslím, ktorí sú mu sympatickí. Pretože ja, keď som vystúpila v Európskom parlamente, som jasne povedala, že Progresívne Slovensko má medzi svojimi členmi a dokonca medzi poslancami v Národnej rade bývalého policajného prezidenta, ktorý počas protestov gorily postriekal ľudí vodnými delami, tak on bol dostatočne zhrozený. Len, vieš, toto je presne o tom, že politika sa dnes zvrhla do toho, a nie len dnes, ale myslím si, že dnes je to, že úplne na špičke. On mi nie je sympatický, tak čokoľvek, čo povie, tak je to, akože to zabalím. Namiesto toho, aby povedal, že no, ale kolegyňa, toto, ako ste mysleli? Vysvetlite mi to. Vieš, a toto je presne ten problém, že nám chýba dialog. Dva príklady. Nemusíme chodiť ani do Európskej únie, zostaňme pekne doma. Prezident Slovenskej republiky pozval europoslancov na obed. A my sme teda fakt čakali, že ako sa aj pán prezident zachová, a boli sme veľmi príjemne prekvapení, pretože pozval všetkých europoslancov, rozumej tých, voči ktorým sa jak Andrej Kiska, tak aj Zuzana Čaputová vyhraňovali, že oni teda s nimi nie. No tak boli pozvaní aj Milan Uhrík, aj Milan Mazurek. A boli pozvaní aj všetci progresívci. No tak k prezidentovi prišiel iba Martin Hojsík. A teraz vysvetlím, že prečo Martin musel. Pán Hojsík musel prísť na pozvanie prezidenta Slovenskej republiky, pretože Martin Hojsík je v tej pasci toho, že je podpredsedom Európskeho parlamentu. Takže keby Martin Hojsík neprišiel na ten obed, tak by Európsky parlament urazil hlavu štátu. Takže tam prísť musel. Ale mali sme teraz stretnutie aj s ministrom zahraničných vecí, aby sme sa teda porozprávali o tom, že kde by sme si vzájomne vedeli pomôcť, keďže sa ide schvaľovať viacročný finančný rámec, čo je veľmi dôležité až do roku 2024. No a tam neprišiel z Progresívneho Slovenska nikto. A prišiel tam Milan Uhrík, bol tam Braňo Ondruš a bola tam aj Miriam Lexman. Takže to nebolo o tom, že sme si urobili akože nejakú stranickú, sešlosť na ministerstve zahraničných vecí, ale bolo to tam o tom, že povedzte nám, že kde vidíte vy na tých výboroch nejaké problémy, ktoré by sme my teda vedeli na tej rade komunikovať v prospech Slovenska. Konštruktívne sa poďme baviť. No a Progresívne Slovensko neprišlo. Tak teraz... Ja...
Škodiť, čo sa tu budeš?
Dobre, ale potom mi vysvetlí, že koho poslancami oni sú, alebo v prospech koho oni chcú robiť politiku. Pretože ak ich politika vyzerá tak, že oni idú robiť politiku v prospech straníkov Progresívneho Slovenska, alebo vyvolených, alebo nejakých, prívržencov, nie je to potom elitárstvo. Lebo politika to nie je. Ty, ak ideš robiť politiku, ty máš rozmýšľať naozaj v prospech celku a nie v prospech jednotlivcov. Takže ak si oni toto nie celkom vedia dať dokopy, tak potom nie som si celkom... Inak to poviem, ak si oni toto nevedia dať v hlave dokopy, tak zostávam pri svojom tvrdení, že ešte stále nedozreli na to, aby mohli robiť politiku a mohli prevziať moc v štáte. V ktoromkoľvek. Ale hlavná vec, že riadia niektoré konzultácie k pripravovanej legislatíve.
Čo ty môžeš chcieť od nich nejakú schopnosť niečo riadiť? V živote nič neriadili. Teda možno auto. ktoré nemá ani STKčku, ani emisnú. To je asi všetko, čo riadili. Všetci z nich prešli z mimovládie.
No a tuto je potom ten problém, že oni naozaj pozerajú na veci žiletkovo. Že vyslovene tá ich vec ich zaujíma, lebo všimnite si, že už myslím si, že po tých dvoch rokoch, čo sú oni aj v parlamente, by ste vedeli konkrétne povedať, že čo, ak myslím teraz v Národnom parlamente, v Národnej rade, že kto s čím išiel do tej politiky. Že vyslovene existuje pri každom iba jedna jediná téma. Tým nechcem dehonestovať každého toho, tú vlajkovú tému, ale jednoducho mne pripadá nefér, že sa nesnažia o dialog. A presne tento problém, čo my máme v malom, má Európska únia dnes vo veľkom. A ja by som si teda akože naozaj vyprosila Noro, aby si hovoril o tom, že Kaja Kallas je moja kamarátka. Tu si môžete nechať za ďuškom. Ja tam mám iných kamarátov v Európskom parlamente, ale to, čo predvádza v súčasnosti Európska únia a myslím si, že dnes úplne neprizorne, je presne to, že sa nepozerá, Európska únia sa nepozerá multidisciplinárne na jednotlivé otázky. Keď hovoríme o tom, že niektorí sú odtrhnutí od reality, tak mi to veľmi, veľmi toto pripomína. A najhoršie na celom tom je, že ty keď sa stretávaš aj s tými europoslancami, tak ty počase zistíš, že oni nie sú zlí ľudia. Len ich niekto zaviedol. A potom ti nejaký kolega povie, keď sa diskutuje na delegácii a ty mu jasne povieš, že toto je v tomto zlé, tak on rovno povie, že no tak v takomto prípade aj ja budem hlasovať tak, ako si ty povedala, pretože my keď sme toto preberali na výbore, ja som hlasoval za. Ale teraz budem vďaka tomu, čo si mi ty povedala, proti. A to z toho dôvodu, pretože na výbore, keď prišli odborníci, toto nám nepovedali. Prečo asi? Pretože odborníci, ktorí by tvrdili to, čo ja, a nakoniec sa ukázalo, že som mala pravdu, tak takí neboli pozvaní. Chcel si niečo, Aďo?
Nie. Okay. Ja som sa tak len zamyslel, že či takto reagujú aj poslanci Európskeho parlamentu za Progresívneho Slovensko, že si to dajú vysvetliť.
No. A čo vysvetliť? Pretože ja zásadne zostávam niekedy šokovaná z toho, čo niektorí kolegovia aj v tých debatách povedia, čo z nich vyletí a vôbec nepočúvajú, pretože mne keď niekto povie v tých reláciách zo Štrasburgu, že neťahajte sem vnútornú politiku, tak ja by som to rada neťahať tam, len jednoducho, keď za každým sa tá téma dotiahne vďaka Progresívnemu Slovensku do tej debaty, tak musím reagovať. Ale teraz ostatne, keď ja som bola v tej debate z tuším, to bola Jojka, no tak najviac ma mrzí, keď ja doma počúvam od slovenských politikov, že daň, transakčná daň, Ficová transakčná daň. A popri tom, akože a vzývajú Európsku úniu, aká je Európska únia dobrá. A potom sa tých ľudí pýta, že odkiaľ má podľa vás Európska únia peniaze? A nič. No, že tma. A ľudia nechápu, že Európska únia povie, že ona má vlastné zdroje. No, to je také super, Európska únia má nejaký biznis, z ktorého je potom akože tečie, ja neviem, že dividenda alebo čo, a že to sú teda tie vlastné zdroje Európskej únie. A keď im vysvetlíš, že v konečnom dôsledku tie vlastné zdroje Európskej únie sú dane, ktoré ty platíš, tak v prvom rade nastáva čo? Neveria vôbec. Potom proti tomu bojujú a nie som si celkom istá, že keď im to ukážeš ako čierne na bielom, že či to teda uveria, že to naozaj...
No počkaj, ale akože neveria, a čo si myslia, teda akože skadiaľ tie peniaze má Únia?
Napadajú z neba, Noro, ja netuším.
Rastú na strome, eurovník sa to volá.
Dá sa to aj v tej mini verzii, aby som si to mohla zobrať do kancelárie.
Potom to je, tá mini verzia, to je mincovník.
Dobre, pardon, ospravedlňujem sa. No.
Evidentne si v škole chýbala, keď bola botanika, čo?
Áno. a vidí, že pri takto dôležitých témach, ako je mincovník. A čo si hovoril to prvé?
No, eurovník.
To prvé, čo ne, na strome dorastie.
Eurovník, aha, dobre.
Eurovník a to potom a to je euromincovník, ale to je menšia verzia, to je jak bonsai.
Áno, ten, no. No, takže ja netuším. A ďalšia vec je, že vieš, že tvoja šéfka, mne povedia moji voliči, že tvoja šéfka Ursula von der Leyenová, ty na nich pozeraš, že kto? Ursula von der Leyenová? Ako, ak si niekto myslí, že Ursula von der Leyenová je šéfkou Európskej únie, tak sme na tom akože veľmi zle, pretože šéf Európskej únie takého nemáme. Najdôležitejšia, to sme niekoľkokrát na tomto svetom mieste preberali, najdôležitejšou inštitúciou Európskej únie je práve Európska rada, ktorá určuje smerovanie toho, kam Európska únia má ísť. No a politicky. A Európska komisia je ten výkonný orgán, ktorý nemá mať politické ambície, ktorý, to by mal byť ako taký ten typický aparát, ktorý vykonáva to, čo Európska rada upiekla.
No a tu ťa zastavím a to musíme povedať, že toto je teória a v praxi sa to celé porušuje a oni prichádzajú s vlastnou iniciatívou a nie robia to, čo im povie Európska rada.
Podpíšem. Podpíšem a začínam si naozaj v konečnom dôsledku naozaj myslieť, že je to fakt tým, že tí, ktorí najviac vzývajú Európsku úniu, vedia o jej fungovaní alebo o jej základoch úplne najmenej. Ja som zostala úplne šokovaná z toho, že Slovenská republika, ako takto, to, čo ideme ako Slovenská republika aj Maďarsko urobiť, je to správne. Len ja som zostala šokovaná z toho, že to vôbec napadlo tým úradníkom, že oni idú predpisovať členským štátom, odkiaľ majú nakupovať zdroje elektrickej, zdroje k výrobe energie. To je vyslovene zakázané. Skrátka, v zakladajúcich zmluvách je vyslovene napísané, že z čoho chcú vyrábať energiu členské štáty je vyslovene na členských štátoch. A Európska komisia to chytí a akože normálne, že to zruší. No to ona ide podľa... No,
ako môže, ide môže to legálne to môžu zrušiť? Majú tu moc? Nie. Alebo si uzurpovali moc, ktorá takto, im nepatrí? Pozri...
Ale to sa mi nezdá, lebo Macron povedal, že sme spoločenstvo rovnocenných štátov. Preto.
No, chcete konšpiračnú teóriu, ako to dopadne?
Daj.
Podľa mňa už majú tak plné zuby Macron aj Merz všetkého a aj Ursuly von der Leyenovej a len to nevedia povedať, že to, že sme sa odstrihli od ruských energonosičov, že bola hlúposť. No, tak teraz Slovenská republika aj Maďarsko podá tú žalobu na Súdny dvor Európskej únie. Súdny dvor Európskej únie rozhodne, že Európska komisia konala protiprávne, zruší ten zákaz dovozu energonosičov z Ruska a potom Merz a aj Macron sa budú odvolávajúc sa na demokraciu a na právny štát odvolávať na to. No my ideme teraz nakupovať do Ruska, lebo však súdny dvor povedal, že sa to môže. Čiže nie oni to vybojovali, ale už keď to súdny dvor teda už konečne povie, tak je to v pohode. Pozri sa, to, že úradníci v komisii nevedia, čo so sebou, je aj ukážka toho, čo urobili teraz Mercosurom. Európska komisia má určité v zmluve predpísané kroky, ktoré ona musí urobiť pri dohadovaní takýchto dohôd. Hej, celoeurópskych, hej, tá spoločná obchodná politika. No a Európska komisia z toho vynechala Európsky parlament. Normálne na drzovku. Nedodržala ten postup. A Európsky parlament si teda povedal, že no hopa, tak ideme si s uznesením sami seba toho pléna sa opýtame, že či chceme, alebo nechceme, aby sa k tomu vyjadril Súdny dvor Európskej únie. No a polka tých poslancov hlasovala proti tomu, aby sme sa to toho súdneho dvora spýtali. Čiže máme tu nejaký kompetenčný problém A namiesto toho, aby sme sa spýtali Súdneho dvora Európskej únie, tak sme vajatali niektorí poslanci. Bolo to fakt tesné. Ale sme sa uzniesli na tom, že áno, ideme sa spýtať Súdneho dvora Európskej únie, že či náhodou Európska komisia neprekročila svoje právomoci dané jej v zmluvách. Prekročila samozrejme, lebo však prekročila a teraz všetci očakávame, že čo zo seba vyprodukuje Súdny dvor Európskej únie, pretože ak Súdny dvor Európskej únie povie, že nemusí byť dodržaná procedúra, tak my sme sa vlastne ako Európsky parlament pripravili o jednu z kompetencií proti Európskej komisii. To kde sme? Jednoducho, ja som sa rozprávala s jednou pani, ktorá robila na ministerstve vnútra a teraz robí na ministerstve obrany. A hovorím, že skús mi to porovnať. A ona mi hovorí, že vieš, keď ja som chcela niečo akože na ministerstve vnútra, tak som si tam zavolala tých úradníkov a som povedala, že takto a takto a takto. No a oni, a viete, a pani riaditeľka, toto, no, viete, to sa nedá, a to, viete, a tuto, toto. No a hovoríme na ministerstve obrany, no, poviem, ako to chceme, vojak mi povie, vykonám. Rozumieš ten rozdiel? Čiže takto isto by mala fungovať aj Európska komisia, ona by tej Európskej rade mala povedať, vykonám. Lenže Európska komisia si ukrajuje stále viacej právomoci smerom k sebe a my jej to necháme.
Ale nelegálnym spôsobom.
S diplomatmi, lebo to...
Ale nelegálnym spôsobom.
Jasné,
si ukrajuje.
Jasné, že áno, však ako ona porušuje zakladajúce zmluvy, ale Noro, a chápeš, niekoľko relácií sme mali o Európskej únii tuto v Infovojne, niekoľkokrát sme hovorili o jednotlivých inštitúciách, predstavovali sme ich. Hubu sme si drali, všetci traja. A Toto ale vadí a už začínam chápať aj prečo, pretože ty, keď dostatočne vzdeláš ľudí, tak potom im nebudú stačiť lacné reči v nejakých reláciách, aby na základe toho oni volili. Ale jednoducho oni hneď zistia, že či ten dotyčný človek ovláda to, o čom hovorí, alebo neovláda. Pretože mňa hanba, poznáš ten pocit prenesenej hanby? Keď ja som videla tlačovú konferenciu pani Kasašovej, ktorá prišla z Luxemburgu ako členka dvora auditorov, čo je to isté, ako keby sem prišiel komisár, lebo je to taká istá inštitúcia ako Európska komisia, tak dvora auditorov, a ty si tam videl tú nemohúcnosť tých novinárov, že a čo sa jej ideme spýtať? Že,
ako sa má?
Asi. A že či teda v Luxemburgu aj dnes pršalo, alebo teda včera, alebo zajtra bude určite, lebo tam z 365 dní 300 prší. Ale to bolo normálne, že to bola hanba, že veľká. Akože to... Ale pani Kasašová bola geniálna. No, vypracovali sme 517 stranovú správu, máme k tomu ale aj takú kratšiu na 5 strán a keby sa to náhodou niekomu zdalo veľa, tak máme aj tlačovú správu na pol strany. Hneď ich tam dala dole. Takže áno, ja by som odporúčala pozerať si hlavne dvor auditorov, pretože z toho sme napríklad vychádzali aj my tu v Infovojne, keď sme hovorili o tom, kde všade pochybila Európska komisia pri covide a pri nákupe vakcín, lebo to bolo z podkladov dvora auditorov. A toto je presne ten problém, že oni málo vedia o tej Európskej únii a im stačí nejaká Ursula von der Leyenová alebo tvoja kamarátka Kaja Kallas a to stačí. Ja neviem síce komu, ale zjavne niekomu na to, aby pretváral Európsku úniu na totalitný štát. Pretože ako náhle sa my dostávame do toho klbka, že my ideme hlasovať o tom, že či sa budú alebo nebudú kontrolovať SMS-ky občanov, tak ako to už je neskoro. Rozumieš? Lebo my by sme sa mali pýtať hlavne to, že to v ktorej chorej hlave vznikol takýto nápad a ešte ja neviem, jak sa to graduje, a ešte viac chorá hlava musí byť tá, ktorá to spíše, dá to do normálne, že ako návrh legislatívy A choré hlavy, ktoré za to ešte chcú hlasovať, že áno, ideme si akože urobiť, čo to je, kontrolu toho, že ako píšeme a čo píšeme v SMS-kách. A ja som povedala aj každému jednému kolegovi, ktorého som stretla na chodbe, že či budem za to hlasovať alebo nie. Ja by som hlasovala za to. Keby sme mali takú legisvakačnú dobu, že 2 roky bude prebiehať taký ako keby pilotný projekt tohto chat kontrolu, že my si tam vsunieme, že 2 roky bude prebiehať kontrola všetkej SMS-kovej komunikácie, zároveň budú odpočúvané všetky telefónne hovory predstaviteľov Európskej komisie, europoslancov, predsedov národných vlád a všetkých poslancov národných parlamentov. Takže 2 roky, hej, že toto si odskúšame. A keď toto prejde, tak potom môžeme hovoriť aj o tom, že ideme kontrolovať čety a hovory občanov Európskej únie. No a to si potom videl, ten výraz tváre tých ľudí. A to chceš, aby nás odpočúvali? Hovorím, jaj, teba nie, ale občana. Áno, no hovorím, tak sa zamyslí nad sebou. Takže je ti jasné, že veľa kamarátov si tam niekedy na tej chodbe neurobím.
No ale by som to tak, že akože len ich by sa odpočúval.
Áno, 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 áno. 2 roky iba politikov. A potom uvidíme, že či...
Aby to malo zmysel 5 rokov by sme...
Vieš, je problém.
Hovoriť 5.
Tí novinári by vedeli kontrolovať týchto politikov, vieš, alebo toto, čo aj ty tu hovoríš, že si nelegálnym spôsobom privlastňuje nejaké právomoci. To by museli tí novinári to vedieť, vieš. No ako, vieš, ťažko ty budeš kontrolovať prácu sústružníka, keď nevieš otvoriť šupléru. Vieš, to je ťažké potom, hej.
Ja neviem, takže, čo si povedal.
No, to je presne, no, presne to, hej. Adrian ti to potom vysvetlí. No. Posuvné, čo to je posuvný meter?
Alebo robiť stolára a nevedieť, čo je nebožiec, že? Hej.
No, nie, ale chápeš, to sú pre mňa ale, no, akože vieš, ako, úplne,
no, že... Však, ale keď to nevieš, tak to nevieš skontrolovať. Rozumieš? A keď títo novinári nevedia nič, tak. Hej, no tak to kontrolovať nebudú vedieť. Hej. Čo je najhoršie, takisto veľa ako tí novinári vedia aj obyvateľe Európy. Hej. A čokoľvek im povie v Uršula, tak oni si myslia, že to je v poriadku. Ale v poriadku to nie je. A čo je problém ďalšie, že polka parlamentu to má na háku európskeho. Že oni robia to, čo robia. Vieš? A to sa deje aj u nás doma. Toto.
Sedíš na tej plenárke, sedí tam komisár a oduševnene tam rozpráva kolegyňa, poslankyňa, tuším, že z Nemecka, a rozpráva, ako sa to musí a toto hento, a otočí sa na komisára a povie: a vy ste tu od toho, aby ste chránili záujmy občanov Európskej únie. To v tom momente vieš, že všetci tí, ktorí sedia za komisárom, lebo oni sú z komisie, tí ľudia, to sú tí úradníci, oni sedia normálne s nami v plenárke, tak oni si hneď tam píšu k jej menu, že nemá páru o tom, o čom rozpráva. Záujmy občanov Európskej únie v žiadnom prípade nemá ochraňovať eurokomisár. To nie je jeho úloha. Úlohou komisie je ochraňovať záujmy Európskej únie ako celku. Od toho, aby sa chránili záujmy občanov Európskej únie, snáď budú tí, ktorých tých občania volili. Ja som normálne takto pozerala a ešte mi Katka Nevedelová sedela vedľa mňa, že no, to by si sa ešte čudovala, čo ona na výbore dokáže vyprodukovať. Rozumieš? Čiže my nemáme problém len s tým, že občania toho... Občan má dostatočné množstvo svojich vlastných starostí, nie ešte, aby sa venoval tomu, že ešte aj toto sa doučovať. Ale vôbec, že tí politici úplne, že bez
takže
hanby...
Takže aj tí europoslanci sú mimo, hej, nevedia.
Áno. 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 A to nie je o tom, že ona je zlý človek, len je absolútne mimo, čo sa týka toho, akým spôsobom...
Ja to poviem za teba. Ona nie je zlý človek. Len je trošku mentálne zaostala.
No nie, podri sa, ono to je v celku, Judita, ono to je v celku jedno. Ja. Lebo a tú hlupaňu tam neposlali predsa Peruánci, že? Ani Guatemalčania, ani Američania. Tú hlupaňu si tam poslali Nemci. Rozumieš? Oni si ju zvolili. Takisto, jak Slováci si zvolili svojich, proste, svojich europoslancov. a je tam to, čo ten štát, alebo teda tí voliči sú schopní vyprodukovať. Niečo štát, lebo štát je schopný vyprodukovať. Aj u nás je veľmi, veľmi veľa inteligentných a múdrych ľudí. Hej. Ale čo to obyvateľstvo je schopné vyprodukovať smerom, smerom do tej Európskej únie. A ja vždy, viete, áno, vždy, ale to nemusíš na tých slovách. Nech čokoľvek budem riešiť, hej, od Európskej únie, cez geopolitiku, cez mimozemšťanov, hoci čo budem riešiť, stále skončím pri tom zasratom slovenskom voličovi. Rozumieš? Vždy je to tam, vždy tam, to je koreň všetkých problémov. Slovenský volič, keď sa bavíme teda o Slovensku, hej. A všeobecne európsky volič, samozrejme. Lebo pozrite sa na Nemcov, čo sú to, čo si tam oni volia v kuse Nemci, však. No takže, hej. Ale vždy je to v našich rukách, hej. A vždy to nejakým spôsobom posrieme, lebo prdíme do Gavča, čumíme na Markízu a počúvame somariny. No, a keď nám v denníku len povedia, že toto je hoax a konšpirácia, tak my tomu uveríme, lebo máme IQ 80, nie sme schopní si zaviazať šnúrky na topánke. Taký debilní sme. A potom počúvame kdejaké lži a veríme tomu. A podľa toho si riadíme život. A potom sa do ryti čuduješ, kokos, že nemáš 3 autá a veľký dom, že? Alebo aby som bol ešte skromnejší, že niekedy máš problém pred vyplatou si kúpiť kilo mesa. Hej? Že? No tak trošku sa treba venovať tomu, v čom žijeme. Komu dávaš do ruky rozhodovacie práva. No, ale keď, za seba,
keď,
debil.
Keď čítaš len titulky, maximálne Perek zvládneš, lebo pozornosti nedá, tak to potom tak vyzerá.
No však, ale dobre, preto ja vravím, hlúpi ľudia, počúvate, a viem, bude to znieť hrozne, mám to uprdele, čo si myslíte. Hej. Hlúpi ľudia majú proste smolu. Hej, a hotovo. Teraz tí chytrí musia, a robia to, verte mi, že robia, lebo ich poznám, hej, si zariadi život tak, aby tí kreténi im ho nemohli zničiť. Hej. Takže, a tí chytrí ľudia by mohli mať oveľa viac a mohli by aj, sa podeliť aj s tými hlupákmi, hej, ale nemajú čas vytvoriť viac, lebo musia kľučkovať medzi tými somarinami, čo tí hlupáci navymýšľali. Rozumieš? Chytrí ľudia nebudú trpieť. Lebo ja viem, nadávate a toto, a čo, ale oni nás, ja som to nevolil. No ale pozri sa, aha. Ruku na srdce.
Ja som to
väčšina
nevedel.
Z vás. Hej, ste v pohode. Napriek tomu všetkému ste v pohode, lebo ste chytrí, inteligentní a viete sa vyhnúť týmto somarinám, čo tí kreténi navymýšľajú. A to je celé. Ale mohli by sme sa mať všetci lepšie, aj tie hlupáci, lenže bohužiaľ. Čak. Tak keď si najmudrejší, Juditka.
No, ono totiž, áno, máš pravdu, len problém je v tom, a ten si pomenoval hneď na začiatku, že Slovák sedí doma a pozerá čumy do Markízy. No a presne toto je ten problém, pretože novinári na to majú veľmi veľký podiel, pretože neviem, ako vyzerali reportáže televízne teraz o tej slovenskej debate, ale tie reportáže predtým, ktoré boli k debate o Kuciakovi, tak tie reportáže vyzerali tak, že si tam mal ilustračné obrázky a ukazovali plné plénum. A ono to potom v ľuďoch vyvoláva taký ten pocit, že to je jak tie vlastné zdroje, hej, to niekde rastie. A tie ilustračné obrázky, že tá sála je plná, vyzerá tak, ako by každého v Európskej únii naozaj zaujímala tá téma Kuciak. No bolo nás tam 50. Rovnako tak pri stave právneho štátu o Slovensku nás tam zase bolo 50, ak vôbec. A napríklad taká Dobrev Klára, ktorá sa teda pripravuje na maďarské voľby, ona tam prišla, povedala vtáka poznáš po peri, priateľa, teda človeka po priateľoch. A kto je priateľom Roberta Fica? Viktor Orbán. A od tohto momentu už išla iba o Maďarsku. Rozumieš? Čiže celá tá téma týkajúca sa právneho štátu na Slovensku bola len o tom, aby si niektorí politici vedeli urobiť svoju predvolebnú kampaň. No. A potom máš také tie vyjadrenia, ktoré som počula aj teraz, čo bola nedeľná debata, že Marco Rubio teraz, jak ide do Budapešte, tak akože on ide zasahovať, že to je vlastne zahraničné zasahovanie do volieb. My keď sme to tvrdili tu, že treba naozaj zamedziť zahraničnému zasahovaniu do volieb, to neviem, bolo 4 roky dozadu, tak sme boli za idiotov. No nie. Z tretích krajín tu nemá čo kto zasahovať do volieb. Dokonca ani z členského štátu by nemal zasahovať nikto do volieb v inom členskom štáte. Však pán Weber, ktorý sa tiež vybral ako Nemec podporiť pána Maďara v predvolebnej kampanii, tak potom môže sa, alebo sa nemôže, alebo sú vyvolení, ktorým sa môže pomáhať. A potom ten boj toho voliča v záplave novinármi dostatočne manipulovanými reportážami s inými politikmi, vyťahované nejaké návštevy, to je v poriadku. A potom sa čudujeme, že ten slovenský volič zostáva nejaký akože taký ako mimo. Koľko sa písalo o tom, že do Európskej komisii nabehla polícia belgická, lebo tam išla preskúmať možnú korupciu pri predaji
barákov, no.
Koľkokrát ste to zachytili? To je týždeň stará správa.
Čo bolo? Odznela aj u nás?
U nás bola.
No a tým zhaslo. Asi si myslím, čo sa týka prečítania toho. Takže ja ešte raz, ja chápem a prepitujem a som jeden z tých, ktorý sa zastáva princípu prezumpcie neviny, ale ako robiť z niektorých vecí doma komára, teda slona obrovského a druhá vec, tiško, to sa nehovorí, no tak akože, tak
ozaj,
potom...
Katar Gate, čo?
Prosím ťa, tých gateov my tam máme toľko, že to nie je normálne.
Samá brána všade, zatiaľ si zahráme, dobre.
Dobrý deň. Už musím povedať.
Dobrý deň, prejem aj ja a vítame aj pani europoslankyňu. A pani europoslankyňa.
Sa tu skáblovala.
Počuješ ma?
Áno,
to je, áno. To je dôležité. Dobré ráno, dobrý deň, aby si ma počula. Chceš niečo dodať k svojmu výroku z Európskeho parlamentu, že vláda Roberta Fica nikdy, opakujem, nikdy nepoužila políciu proti demonštrantom?
Na ochranu to áno, ale nie je tak, že násilným spôsobom potlačala demonstráciu.
No, ja som toto púšťal vo štvrtok a hneď nám volali zo Šurian, že v baterkárni, teda pri baterkárni bola použitá sila voči starým ľuďom. Nejaký fešák mi tu písal.
No tak to sa spýtam, ale...
Nejaký fešák mi tu písal, že by si sa mala spomenúť na Šarišské Michalany. Ja som tu vtedy nebol, ale viem, že niečo s Kotlovovcami tam bolo. Ale teraz ako Šarišské Michalany, to je to ako v celku jedno, ale tá baterkáreň je čerstvá vec a ľudia tvrdia, hej,
dobre,
sú tam svedkovia.
No,
zistím. Ale možno nám zavolá Marek a vysvetlí ti to.
Určite zavolá. No. Určite zavolá.
Dobre, teraz mi povedz jednu vec. K tomuto sa vrátime určite ešte. Že ak teda Európska komisia nezákonným spôsobom, hej, nelegálne si uzurpuje moc a robí rozhodnutia, hej, prečo z toho Európskeho parlamentu imrvere v kuse každý deň nedávate teda žalobu na von der Leyenovú, na Európsky súd?
Pretože tu máme takých ľudí, ktorí sa presvedčili o tom, že jednoducho teraz je taká geopolitická situácia, lebo inokedy nie je, nebola a už ani nebude. A že by sme destabilizovali celú Európsku úniu.
Však ale ona tu ju destabilizuje, keď porušuje zákony.
Tak mne to nemusíš vysvetľovať. Lebo nám dokonca chceli vyčítať aj to, že my sme sa podpísali, a áno, podpísala som sa pod to, my sme sa podpísali pod to odvolávanie, kde zelení vyčítajú Ursule von der Leyenovej, že ona málo plní Green Deal. Že, no a to ako vysvetlíte svojim voličom? Čo? Že chcem odvolať Ursulu von der Leyenovú? Ja sa nepozerám na to, že čo tam tí napísali. Ja chcem... No, že málo plní Green Deal.
Hm? No však jasne, vrejme, ale že to je jedno, aký dôvod, len nech už ide do prdele, preto
nie? No, tak nie. No, a presne o toto ide a oni si, chápeš, že oni si mysleli, že toto bude akože to, že kvôli čomu to my nepodpíšeme. Pretože pretože samozrejme mnohé tie zoskupenia to robia takým spôsobom, že každá si napíše svoje vlastné uznesko, návrh uznesenia, na základe ktorého má byť Ursula von der Leyenová odvolaná, a potom povedia, my sme hlasovali za jej odvolanie, to ostatní boli proti. Lebo každý zahlasuje za to vlastné. A potom to tak vyzerá, že ešte stále je na čele Európskeho parlamentu osoba, ktorá dodnes nevieme, ako a čo komunikovala s Pfizerom. A tí, ktorí ju najviac chránia, že teda ona tie SMS-ky ukázať nemusí, sú presne tí, ktorí tlieskajú tej kauze, ktorú má teraz minister zahraničných vecí Českej republiky Macinka, lebo Peter Pavel ukázal SMS-ky, ktoré posielal pán Macinka jeho poradcovi. Tak a to potom sedíš a že ako? Keď v jednom prípade tlieskame tomu, že ten dotyčný neukazuje tie SMS-ky a v druhom prípade tlieskame tomu, že ich ukáza súkromné. To nebolo o tom, že sa tam robili díly za milióny eur, respektíve za miliardy. Takže to už dnes ani nie je o tom, že ty máš nejakého politika, ktorý vie, čo chce, vie, čo by bolo správne pre Európsku úniu a poďme sa o tom rozprávať. Nie. To je o tom, kto je naozaj sympatický a kto nie je. Vieš, a potom ti prídu takí kolegovia s tým, že no ale treba sa rozprávať o stave právneho štátu na Slovensku. Dobre, tak sa poďme rozprávať ale o právnom štáte v každom členskom štáte. Pretože aj v Nemecku boli polievaní demonstranti vodou, aj v iných členských štátoch. A potom je korupcia iba na Slovensku, alebo je korupcia všade? Poďme sa rozprávať o tom, čo sa urobilo v Poľsku, keď sa k moci dostal pán Tusk. Čo sa tam urobilo s verejnoprávnou televíziou? O tom sa nehovorí na pôde Európskeho parlamentu. Ale to, že v Lotyšsku už prijímame uznesenie proti Lotyšsku, pretože tam tiež nevyhrala zrovna tá vláda, ktorá sa páči Bruselu, a tam tiež sa robili nejaké zmeny vo verejnoprávnej televízii, no tak k tomu sme už to uznesenie prijali. A keď sme sa vtedy bavili o tom, že poďme sa teda rozprávať o tých voľbách v Rumunsku, že jednoducho bolo akože prvé kolo normálne, že zrušené, no tak na to vystupí komisár a povie, že no ale tam zafungovali mechanizmy a vlastne voľby, to je vnútorná záležitosť toho štátu, kde boli voľby. Prečo my potom prijímame uznesenia s týmto názvom, že povolebná situácia, drž sa, v Ugande a výhražky voči opozičnému lídrovi. To je potom na čo dobré? Je Uganda členským štátom Európskej únie, alebo sú to len také tie nejaké uznesenia, že tak, aby sme aj vo štvrtok mali čo robiť? Prečo sú výhražky voči ugandskému opozičnému lídrovi dôležité pre Európsku úniu, že k tomu máme aj rozpravu, k tomu prijímame aj uznesenie, ale keď jedna z kolegyň, europoslankyň, dala návrh, že poďme sa baviť o zvyšujúcej sa agresivite voličov voči politikom, a to už bolo, prepitujem, po atentáte na Roberta Fica, no tak vtedy Európsky parlament povedal, že on sa o tom baviť nechce. Čiže európski politici, tí môžu byť zastrelení, zbytí, dobytí, neviem čo, pokým sú z tej ich strany, tá protistrany, tak to je v pohode, ale my sa o tom baviť nebudeme. Ale budeme sa baviť o opozičnom lídrovi v Ugande.
Dobre, a kto vyťahuje takéto
neviem,
témy,
Uganda
že
leží.
Uganda? Kto to vyťahuje, tieto témy?
Spýtaj sa ma. Neviem. Neviem. Neviem, z koho nápadu alebo z koho hlavy to prišlo, pretože tak, ako sa nám v jednom z rozhovorov priznala pani Ostrihoňová, tak napríklad tá téma, aby sa dostala na pôdu Európskeho parlamentu o Kuciakovi, to bol jej nápad. To ona chcela. Potom pani Karvašová niekde povedala, že to ona chcela to zastavenie jadrového paliva z Ruska pre Slovenskú republiku už skôr. Chápeš? Čiže tam vieš identifikovať tie osoby. Tá
a čím to chce nahradiť iniciatíva... Karvašová? Alebo nebudeme svietiť?
OZ. Počkaj. Obnoviteľné zdroje, lebo fakt som si nevedela spomenúť. Ona si myslí, že jadrový zdroj vie nahradiť slnko a vietor.
Alebo navaríme fazulovice.
Ale počúvaj, nemôže byť tá ženská tak sprostá. Ale nevral. Lebo toto už považujem za konšpiráciu, rozumieš? Nemôže byť, nikto nemôže byť tak sprostý, aby nechápal, rozumieš, že čo ja viem, lebo ja ráno, hej, keď si chcem urobiť kávu, hej, tak si robím väčšinou, keď koľko všetky fabriky zapnú stroje. A ja chcem, aby tá rýchlovárka teda fungovala. Rozumieš? A ona akože, ja neviem, ako z čo. A teraz, keď nefúka a nesvieti, tak ako čo? V noci pôjde na diskotéku, s čím bude svietiť? Ako, jak, koľko? Chce si dobíjať v noci svoj super elektromobil? Jak ho dobije, keď nesvieti a nebude fúkať? Ako čo?
Ako s energetikou je teraz veľmi veľký problém v Európskej únii, len si to nechceme priznať. Jednoducho ten vnútorný trh, jednotný trh s energiou, to, čo sme sa bavili, tú jednu reláciu, že povinne sa tam poprihlasovali 2019 všetci, že sme sa poprepájali. No, máme problém. Ten problém, čo ja mám informácie, sa bude iba zvyšovať. A to, čo sa stalo v Španielsku, myslím si, že bude častejšie a pravidelnejšie. Ja neviem, koľko ste zachytili, ale už sú výpadky aj na Slovensku. Také hodinka, dve. Ale to sú len také, akože, že tuto vypadne niečo. Čiže to nie je blackout. Ale to, čo bolo v Španielsku, to si myslím, že je reálna budúcnosť, ak Európska únia nezačne robiť rozumné riešenia. Čo sa zatiaľ nezdá, pretože podľa mojich informácií tak sa rozbehol jeden z otcov zakladateľov tohto vnútorného trhu s energetikou po Európe a navštevuje operátorov krátkodobého predaja. To sú také tie väčšinou v štátnych rukách spoločnosti, ktoré vytvárajú zisk. No a Európska únia prišla na to, že máme tu ziskové spoločnosti, ktoré by mohli tvoriť, a teraz sa vrátim na začiatok, čo som hovorila, vlastné zdroje Európskej únie. No a keď vy máte zisk, tak nebude pre vás problém snáď 25% poslať do Európskej únie, do Bruselu, že? Lebo oni si tým budú vykrývať akože čo? Lebo našli sa vlastné zdroje. A namiesto toho, aby sme naozaj dbali na to, aby sa tie vlastné zdroje, ktoré my máme, a ktoré sa zle vyberajú, kde uniká strašne veľa peňazí, tak namiesto toho, aby sme sa na toto sústredili, nie, my ideme vymýšľať nové vlastné zdroje, ergo my ideme odoberať od ľudí viac a viac peňazí, pretože to vieš urobiť iba takým spôsobom, že ľudí zdaníš. Európska únia, totiž to jeden z vlastných zdrojov, ktorý teraz ona vymýšľa, je to, že 25% daní z tabakových výrobkov sa bude posielať do Bruselu. Čiže štáty majú dve možnosti. Buď nechajú dane z tabakových výrobkov v takej výške, v akej sú, ale zoberú zo štátneho rozpočtu 25% a pošlú do Bruselu, alebo o tých 25% zvýšia cenu cigariet.
No samozrejme, že o 25% zvýšia, ako inak.
No, takže myslím si, že svetlá budúcnosť, to, že v čom sa budeme približovať západu, je presne to, že budeme mať krabičku cigaret za 11 eur. A tu teraz akože nikoho nenahováram na to, aby fajčil. Toto bol len jeden taký z príkladov, kde všade tá Európska únia tie vlastné zdroje nachádza. A vy ste tu mali jedného colníka z Komárna, keď si spomeniem na jeho meno, čo asi bude pre mňa ťažké, ktorý hovoril o tých dierach, ktoré sú pri vyberaní toho cla, keď prichádzajú tovary do Európskej únie. To bola jedna, ale dobre stará relácia je to. A on aj bol v Európskej únii, teda v Európskom parlamente aj o tom hovoril, len nikto ho nechcel počúvať. A potom príde taká pani Kövešiová, ktorá je európskou prokurátorkou a začne na Slovensku vyprávať, že aký je problém s DPH-čkou. No tak zrovna DPH predstavuje jeden z vlastných zdrojov Európskej únie, takže poprosím, pani Kövešiová, sú to prostriedky Európskej únie, čiže vaša kompetencia, skúste sa na to zamerať. To sú presne také tie problémy. Keď nevieš, tak potom ti môže takýto človek narozprávať čokoľvek. Problém je, že keď ona toto vypustila z úst, tak tí, ktorí vedeli, že nerozpráva správne, vedeli presne, že nerozpráva správne, len ich nebolo veľa. A do mainstreamu sa nedostali a tým pádom s tým nikto nevedel konfrontovať. Toto sú problémy, ktoré Európska únia má a áno, ak by to náhodou ešte raz nebolo dostatočne zrejme a jasné, z toho, v akom stave sa v súčasnosti Európska únia nachádza, ja dávam časť viny aj novinárom. Naozaj, pretože to, akým spôsobom informujú, to, ako sú nevyvážení, nehovorím, že všetci, ale mnohí, tak je presne to, je presne ten marazmus, v ktorom sme. A to myslím celoeurópsky. Ja som sa snažila aj dať nejakú šancu jednému z britských denníkov. Mi napísal otázky, ja som mu napísala odpovede. Napísal mi 4 otázky, tuším, tak ja som mu tam napísala doslova pomaly malú seminárnu prácu, aby som mu teda vysvetlila, ako to na Slovensku je. On mal už článok pripravený, on si pozrel moje odpovede, vytiahol presne také tie vety a vložil ich do toho. A to si normálne pozeral, že no ty si frajer. Moja veta vytrhnutá z kontextu, vložená do jeho textu a to malo, že úplne iný charakter. No tak som si povedala, že OK, dobre, tak ty si ďalší, ktorý budeš zabanovaný. Ja sa s nimi nemám prečo baviť. A milujem také tie vyjadrenia, že verejnosť je, ale vy musíte informovať verejnosť. Áno, to robím napríklad tu. A najčastejšie tu. Takže ja nechápem, prečo by som ja túto svoju povinnosť mala ako podľa nich mať nesplnenú, keď si myslím, že dostatočne informujem. Ale áno, je to o voličovi, len treba to niekde neže upokojiť, ale jednoducho poukázať na to, že nie volič je len obeťou celého toho systému, ktorý sa na ňo zrútil. Lebo keď sedíš aj oproti niektorým tým politikom a ty normálne vidíš, že on klame. On normálne vie, že on klame, ale on si radšej niečo vymyslí, než aby povedal, že nevie. A normálne ti bez hanby zaklame. Lebo vie, že jeho pozícia nie je ohrozená, lebo vie, že jeho pozícia by bola ohrozená vtedy, keby toho supera nechal v tej debate vyhrať. A práve preto si myslím, že tak ako to celé ty začínaš u voliča, u slovenského, tak ja si myslím, ja osobne si myslím, že to celé u ňoho aj končí. A jedine on totiž to vie povedať, že tak tu je koniec a ide sa na to trošičku inak. A platí to aj celoeurópsky, lebo ak sa ideme baviť o tom, že ako bude vyzerať budúcnosť Európskej únie, tak do toho má čo povedať hlavne ten európsky volič. A to, akým spôsobom sa teraz začína zdvíhať celoeurópsky záujem o Európsky parlament a vôbec o tú politiku Európskej únie, tak myslím si, že tieto voľby boli takým akože takým zatrasením sa, ale to zemetrasenie príde pri tých ďalších voľbách.
Na to sa tešíme už dlho.
Čo si myslíš?
No, len tam bude problém. No, hovor.
No, dopoveď.
Ja osobne som presvedčená, že tie budúce voľby sa bude hrať o kvalifikovanú väčšinu, pretože keď sa pozrieš na tie pohyby, ktoré sa teraz robia, hlavne okolo Maďarska a to, čo sa robilo aj počas českých volieb a robí sa aj teraz po voľbách v Čechách, presne úplne ten istý scenár ako u nás. Skrátka, nepáči sa vláda, a priori sa nepláči vláda Andreja Babiša, tak už sú mimovládky v uliciach. Samozrejme, že to mainstream podporuje, pričom predtým, keď sa demonstrovalo, tak to boli rovnako chcimírové a ja neviem, čo všetko možné. Presne ten istý scenár je v Českej republike. Teraz, 12. apríla, budú voľby v Maďarsku a oni potrebujú, aby v Maďarsku sa zmenila vláda, pretože Peter Maďar je ochotný a pripravený zahlasovať za zrušenie práva veta pre členské štáty.
No to som sa ťa chcel práve na to Maďarsko spýtať, že ako, ale ako to vidíš? Myslíš si, že vyhrá tá opozícia?
No. Fú, to si sa ma spýtal, lebo neviem, či mám byť optimista alebo pesimista, či sa mám vrátiť na svoj ružový obláčik alebo nie. Ale pozri si, že čo dorábali s Andrejom Babišom a Andrej Babiš napriek tomu mal, on nie že vďaka médiám, on mal napriek médiám 34-32%. Len uvidíme, čo zaberie na Maďarov. Naozaj uvidíme, čo zaberie na Maďarov, ale aj keby to Orbán Viktor prehral, hej, môj scenár je ten, že v tom momente končia všetky výhody zo Spojených štátov amerických pre Maďarsko a Brusel, aj keď sa bude snažiť sanovať Maďarsko tými výpadkami, lebo však Maďari tým pádom nebudú mať lacné energie z Ruskej federácie, čo teda Orbán vybavil, no tak Maďarom prudko stúpne, prudko stúpnu výdaje, tá životná úroveň pôjde dole a tam si asi kolegovia, moji kolegovia europoslanci zo Západu neuvedomujú, že maďarský volič nemá takú trpezlivosť ako slovenský. A to si myslím, že potom tým pádom 27, najneskôr 28 by sa Orbán vedel vrátiť k moci, ale dovtedy to zrušenie práva veta z Maďarska už bude podpísané a bude sa čakať iba na 2027. A ak Slovensko sa, ak sa k moci na Slovensku dostane niekto iný, tak tá budúca možná koalícia to právo veta podpíše tiež. Zrušenie práva veta podpíše tiež. Oni sa tým ani netajá.
Ale sme rovnocenní partneri v Európskej únii, predsa.
Nesnívaj, keď nespíš, by ti povedal Lichtner.
No ale ja to počul, som počul aj od Macrona, veď my sme v podstate rovnoprávni a tak niečo. No ale už keď sme pri tých Maďaroch, mňa dosť zaujímalo, čo vytialo progresívne Slovensko, tie Benešové dekrety. Máš ty ako europoslankyňa vedomosť o tom, o konkrétnych prípadoch, kedy boli občania Slovenskej republiky na základe Benešových dekrétov nejako ukrátení o niečo?
My o ničom nevieme. Dávali sme si to aj na vláde skontrolovať. Ten pozemkový fond, tam sú pohyby, do ktorých teraz ja nechcem zájsť, aby som nepovedala nejakú hlúposť, ale nám nevyskočilo žiadne meno a vyzerá to tak a dokonca to pán Odor aj v relácii priznal, že to nebol občan Slovenskej republiky, ktorý mal problém s tým. No, takže koho záujmy tu pán Odor chráni, ja netuším. Ale my o tom nemáme vedomosť. Ak by niekto mal nejaký takýto problém, naše e-maily sú známe, napíšte nám, my sa na to pozrieme, ale fakt nám sa nikto neozval.
Ale prečo som si to ja myslel, daj, že to tak je? Lebo by privliekli niekoho na tú tlačovku, že aha, toto je ten poškodený a ten poškodený by o tom hovoril. Veď to by im zapadlo do toho. Takže milé progresívne Slovensko zasiahlo do volieb v Maďarsku. A hovorí sa tu o nejakej kolektívnej vine sa tu hovorí. A ja som sa tak zamyslel, že keby tá kolektívna vina naozaj ako sa tu uplatňovala po roku 45, tak by sme v podstate na Slovensku maďarskú menšinu nemali. Keby išlo o kolektívnu vinu.
Neuplatňuje sa náhodou kolektívna vina práve západom, smerom na východ? Ja netvrdím, že tu treba vzývať do neba Ruskú federáciu, ale to, čo akým spôsobom, keď počúvaš tú ich retoriku okolo Ruskej federácie a o Rusoch, no tak to je kolektivizácia viny, čo oni robia. Takže tá kolektivizácia viny na Slovensku neviem, či bola. pri tých Benešových dekretoch vôbec. Len mňa by celkom zaujímalo, že presne tí, ktorí hovoria o tom, že dekréty prezidenta Beneša porušovali demokraciu, dobre, a tie dekréty nie sú správne, kde sú teraz a prečo sa nepýtajú napríklad takého predsedu vlády španielského kráľovstva, ktorý obchádzajúc parlament necháva podpisovať dekréty španielského kráľa, tá panovníka. Takže nie, Aďo, nie je dekrét ako dekrét.
A nie je prestávka ako prestávka. Tá u nás je určite hudobná, však áno. Dobrý deň všetkým prajem z úprimného srdca.
Dobrý deň vám prajem. Marek, volaj.
Dobrý deň.
Tuto pani Lašákovej môžete klásť otázky 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz a máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravím vás, mám do Križovaní. Vrátim sa nakrátko k 28. októbru minulého roka, kedy bol poklepkávaný základný kameň baterkárne v Šuranoch a nadvážem na to, čo tvrdil Marek zo Šurian pred nami. A na tomto podujatí som sa zúčastnil aj ja. Môžem potvrdiť Marekové slova. Bolo nás tam asi radovo 250 až 300 protestujúcich a minimálne toľko policajtov z každého možného oddelenia polície, aké si len človek dokáže predstaviť, od nejakých bežných policajtov akoby až po korytnačky, psovodov a tak ďalej. Podľa informácií miestnych v meste na strechách budov boli rozmiestnení ostreľovači a tam v priestore budúcej baterkárne bola väža z ocelových trubiek, blízko ktoré sme teda boli a na ktoré takisto boli ostreľovači. A to, že tam prišlo k fyzickým útokom policajtov voči nám, protestujúcim, tak toto môžem dokumentovať niekoľkými stovkami celkom dobrých fotiek. Medzi protestujúcimi bol napríklad Martin Kureštinec, ktorý potom o tom hovoril, myslím, v rádiožurnále. Takisto tam bol Marian Kotleba, strkané bolo do Martina Kureštinca, do Mariana Kotlebu. Hodili tam na zem starú pani, ktorá vážila možno 40 kg, takže tam nemali problém. Hodili niekoho na bicykel, ležiaci v priekope, strkali aj do mňa ako do fotografa. Takže je to považujem za veľkú hanbu, ak niekto hovorí, že za vlády Roberta Fica sa nič takéto nedeje. Je to veľká hanba. Majte sa dobre. Do počutia.
Vlado, mňa strašne mrzí, naozaj ma strašne mrzí, že takto to dopadlo. Ja nebudem vyviňovať vládu a policajtov v tomto prípade určite nie. Určite sa na to pozriem. Máš moju e-mailovú adresu, prosím ťa, pošli mi tie fotky. Ja by som mala byť, ak nie dnes, zajtra s Robertom Ficom a keď nie, tak ten ďalší týždeň, obďalší, začiatok marca a ja sa ho na toto spýtam.
Čo si myslíš, čo ti povie? Pravdu?
Tiež.
Pani Lašáková, toto je môj súkromný projektiček, ktorý som si s Číňankami vymyslel a opísal som sa a urobil som z toho strategicky toto a obchádzame zákony a mlátime ľudí len, aby sa to stalo. Myslíš si, že toto ti povie? Sa ti pýtam ja?
Na toto vôbec nenarážam. Čo sa týka tej baterkárne, to s tým vôbec nesúvisí. Skôr by som to dala do súvisu, neviem, či ste zachytili, že konvoj Petra Pellegriniho išiel do protismeru. Ste zachytili tú správu?
Áno, ale tam bezpečnostní analytici, to nie je na Pellegrinim, ale na veliteľovi kolóny,
jasné,
ktorý vyhodnotí situáciu.
Jasné.
A keď vyhodnotí situáciu tak, že to spravia takto, tak je to na jeho triku.
A on to vyhodnotil na základe určitých informácií, z ktorých ani jedna nemusela byť ani správna. Ale v štáte, kde bol spáchaný atentát na predsedu vlády, si jednoducho ten dotyčný, ktorý tomu velil, nemohol dovoliť žiadnu chybu. Takže, že tam bolo 1 500 000 ostreľovačov, je presne to, čo sme nemali doteraz ale teraz už máme, pretože ten atentát na predstaviteľa štátu spáchaný raz bol. A neviem, či ste zachytili, ale existuje taká stránka, ja teraz nechcem konšpirovať, lebo zase bude titulka, že Lašáková išla proti Ukrajincom. Existuje taká stránka, kde sa dávajú nepriatelia Ukrajiny a je na nej aj meno Petra Pellegriniho. No tipnite si, koľko fanúšikov medzi Ukrajincami má Robert Fico. Takže ak tam bolo 300 policajtov, Vlado, je mi to veľmi ľúto. Naozaj, ja sa za to ospravedlňujem, ale určite sa na to budem pýtať.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Čaute všetci, Marek Šúrany.
No ahoj, si sa dovolal.
Marek, Vladovi, no vidíš, teraz prvý, počúvaj ma, ticho, teraz ticho buď, musím povedať, musím ja povedať. Prvýkrát v živote som rád, že si zavolal. Tak ti poviem, ako je. Nech sa ti páči, rozprávaj, rozprávaj.
Ďakujem, tak ďakujem, hovorím Vladovi, že bolo nás tam desiatky a stovky, teda tie svedectvá, ktoré sú. Ja poviem len ďalšie svedectvo, že kačenie mieru milovnej osobe. Tam pred hlavou sapík lietal, tá dva dní nevedela, či si má pohotovo zobrať, lebo toto, čo sa naozaj deje, a ľudí, ktorých si osobne aj poznáš, a ty voči tebe za tvoju zem, za tvoje ústavné právo, právo na životné prostredie a všetko okolo toho, aby ti niekto takto sapíkol. A pritom stačilo tak málo, takže Jurita, ja to chápem. Ja tie videá môžeš ku mne dovoľať, to sú desiatky a jak aj vláda aj sto. To sa nemusíme o tom baviť, to sa stalo. Nikdy už nesmieš povedať, že za vlády Roberta Fica a teraz budeš ospravedlňovať atentátom. Nie, nemôžeš nikdy povedať, že sa nepoužilo niečo, nejaké donucovacie prostriedky. To už sa nesmie povedať, pretože je to lož. A doložíme to videami. Ja nechcem nejakým spôsobom konšpirovať alebo klamať. Ja to hovorím na základe faktov. To ma už trošku poznáte. Ja si nebudem vymýšľať, aj sa vás zastanem. Ale toto nie. A čo sa týka stačilo tak málo. Tak málo stačilo, že nevládny splnomocnec bude najskôr pán Sabo predtým, neviem, kto tam bol z toho Majvestu. Jeden z nás tam mal byť. My by sme si vybrali a my by sme to vedeli kontrolovať a vedeli by sme viesť dialog. K tomu to nemuselo prísť. Nemuselo nikdy prísť. Ja by som si aj s Ficom podal ruku, aj som si s Matovičom podal ruku, keď chce niekto dialog, ale keď nás niekto nazve štekajúcimi psami za to, že my bránime svoju vlastnú zem. Ja tu budem žiť. Ale ten dialog, keby bol, ja ti garantujem, to sú obrovské milióny, čo stáli tieto manévre a tie peniaze sa mohli ušetriť a mohlo sa to dať. Napríklad, ja som navrhoval jedno riešenie, referendum tam malo byť vyhlásené, úspešné by nebolo, lebo ľudia sú akí sú hlavne leniví a úspešné by nebolo, my by sme sa boli stiahli. Ja rešpektujem názor väčšiny. Lenže keď prišlo k takejto situácii, tých. Zuzá Matejičku a povie 17 000 podpisov, ona má legitímne právo sa nezúčastniť výboru. Vieš, to je alibizmus strašný alibizmus. A ja ti poviem, keby sa s nami rokovalo. Dobre, ja sa prispôsobím väčšine, ale tí ľudia, ktorí tam s tým nesúhlasia, mali by nejakým spôsobom odškodnení. Mali dostať právo na to, že áno, vláda dáva na všelijaké somariny peniaze, a mohli dať, viete čo, tí, čo ste sa podpísali, nesúhlasíte s baterkárňou. Dáme vám nejakú kompenzáciu, odkúpim vašu nehnuteľnosť. Vy ste tu mohli tak krásne ste tu mohli spraviť baterkárňu. Lenže ja som vtedy upozorňoval, padnú Šurany a teraz už Čechánky vyplakávajú, potom kto bude zas. Ale veď toto nie je normálne. Toto nie je normálne. Ja som za dialog a ja sa prispôsobím väčšine, ja som to veľakrát povedal. Takto sa s nami nejedná. Takto sa s ľuďmi nejedná. Takže toto je to najväčšie, čo sa mohlo stať. A odhľadiať od toho, že to veľká EJA tam nie je, tam sa veselo kope, môže sa prísť pozrieť. Šimkovičová klame, všetci klamú. Prečo? Prečo? My sme obyčajní ľudia, my si chránime len svoje. Prečo nás musí niekto klamať? Toto sa nedá obhájiť. To sa nedá obhájiť.
Marek, zastav sa, prosím ťa, nie, že položíš.
Nepoložím.
No.
Adrián mi káže, aby som pokladal. No, tak ty šéfuješ, ty si
europoslanec. No. Tak áno, ako v bežnej konverzácii áno, ale teraz ťa požiadala Judita.
No,
áno,
a Noro ťa ešte aj pochválil, že prvýkrát rád, že si sa dovolal, ale teraz srandu bokom. Komunikovali sme my dvaja...
Nie.
Komunikovali sme my dvaja o tých Šuranoch.
Áno. Áno,
bola ochota z mojej strany pomôcť. Prišla som s riešením. Bola som poslaná do paže s jednou časťou od vás. Bola.
Bola si so mnou nejakým spôsobom riešiť tieto veci?
Marek.
Osobne.
Marek, hovorila som ti, že sa stretneme. Ty, Kačena, čínsky veľvyslanec a ešte
niekto. Áno, však to vieme.
No vidíš. Áno. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou to nie je o tom, že ja som nemala ochotu. To je o tom, teraz... že sa to vymklo z rúk. Marek, počkaj. No. Teraz to dám na Husáka. Dobre? Teraz toto sa všetko stalo. Tu sa urobí čiara a poďme sa o tom porozprávať normálne. Si ochotný si k tomu sadnúť ešte raz?
Ty vieš, dobre, že
si,
ja som ochotný.
Alebo nie si?
Počúvaj. Jasné, že ja som, vždycky sme boli ochotní, ale teraz plietáš dve veci. Čínska ambasáda nemá nič spoločné s vládou. Ja som vieš, že vyzýval aj Gašpara a všetkých, Kaliňáka, kompletne som všetkých, celú vládu a všetkých poslancov vyzýval. Čo s tým má čínska ambasáda? Veď čínskej ambasáde sme darovali 1,5 miliardy. Už tam napríklad majú rušičky dronov, tam sa nedostaneš. Ja sa obávam z toho, že to bude čínska základňa. Treba sa pýtať, viete vôbec vy, bol tam niekto na kontrole? Alebo tam chodí len ten pán Aksabo, ktorý nám ukazuje fakáča z tohto, keď bol v Šuranoch, z auta. Veď toto, takto sa jedná s ľuďmi. Ja nehovorím o Číňanoch teraz. Tu treba jednať s vládou. Vláda to schválila, nie čínska ambasáda. Takže ja som otvorený. Teraz, keď si doma, môžeš, ja ti dám adresu, môžeš prísť. Pohode. Pohode.
Dobre.
Dohodnutí sme.
No.
A ty dáš, nedaj verejný prísľub jak Gašpar, lebo pána Gašpara chcem aj požiadať, že už nemusí. Lebo mal na to pol roka a Noro ušetri za pohodné hmoty.
No nie, inak, počkaj. My urobíme iný verejný prísľub. Ty dáš verejný prísľub, že sa so mnou stretneš.
Ja, Ježiš, a kedy nie? Však dobre. Som ti poslal, posielal som ti.
No.
Aj správy sme mali hlasové všetko, takže ja sa životne...
Takže my komunikujeme, to zase teraz nevyzerá, že teraz ma tu Marek pristihol, tak som zavolal. Kedy sme komunikovali? 2 týždne dozadu?
Áno.
No, takže, ale ja potrebujem od teba naozaj verejný prísľub, že sme sa spolu stretli a že si to porozprávame.
Počúvajte, všetci teraz počúvajte. Ja toto milujem. Pozrite sa, z tej Judity sa naozaj stala politička. Hej, toto je fantázia. Tak ty chceš po politikovi, aby ti dal verejný prísľub. A to otočí proti tebe, rozumieš? A ty daj verejný prísľub, občan. Ty ho daj.
No nie, Norbert, nie, pretože ja keď som sa s nimi chcela stretnúť, tak mi ukázali presne to, na čo sa teraz Marek sťažuje. Takže tak.
Stalo sa niekedy, že si sa mala so mnou stretnúť a nestretla si sa? Ja sa pýtam takto. Stalo sa?
Počkaj,
nie osobne, konkrétne teraz dávaš prísľub, alebo ja tebe. Stalo sa niekedy, že som ja odmietol? Nikdy. Vždy sme sa stretli. Je to pravda?
A keď som ti chcela vybaviť, áno, a keď som ti chcela vybaviť to stretnutie, tak si mi tiež povedal, že to sa nedá. No, tak preto ti hovorím.
Nie, to keď ti povedali veľvyslancov, niekto druhý.
Nie, to je...
Áno, niekto druhý, keď ti povedal, ty si na nich reagoval. Ja som ti povedal, ty si sa so mnou bavila a tam to malo aj skončiť.
Dobre, takže...
Ja by som, jak sme tam boli, tak by sme boli išli.
Dobre, ja som...
Dobre, tak to teraz...
Dobre, ja som rád...
Takže vieš, ja nebudem klamať.
Ja som rád, že ste si to povedali a môžete si to vykecať mimo éter, hej? A dáme niekomu inému priestor, Marek. Ďakujeme veľmi pekne.
Už Noro už teraz ľutuje, že som sa dovolal.
Nie,
to nie je pravda. To nie je pravda.
To si na veľkom omyle. To si nepoznáš, Nora.
To nie je. Ja som rád, že si sa dovolal.
Dobre, odcej mi teraz na záver. Noro, na záver. Chcem len povedať skutočne, že Infovojna jedna z mála, nehovorím, bol som aj slobodný vysielač, a som tam aj Rádio Kompas nás spomínal. A Infovojna najviac za to vám všetkom aj mene Šurančanov a všetkých toho okolia ďakujem, takže ja to takto poviem.
No,
ďakujem vám, že ste informovali, lebo inak by nás tu utopili jak mačence. Čaute, ahojte.
Ďakujem, ahoj. Čau. Pekne.
Keby si ty si vedel predstaviť, ako si Noro medlil ruky celý čas.
Zavolá ten Marek, nezavolá.
Dobre, že zavolal. Dobre.
Nie, ja si stojím za tým, to, čo povedal aj Marek, ja som to chcela riešiť od začiatku, len ja som bola inštruovaná určitou klikou tam zo Šurian, myslím, z Marekovej kliky, nie politickej.
Nemyslíš si, že tam nastrkali nejakých oných štrajkokazov, rozumieš?
Nie, to nie je. To sa nie.
Však koľký boli v tej Číne a potom, jak začali ospevovať. Nie, možno aj v tej Marekovej klike je nejaký štrajkokaz, rozumieš? Ako, aj.
No.
Tuto, bez ohľadu na to, čo tí ľudia chcú, čo Marek chce a čo každý má nejaké proste požiadavky a toto mi nemá, oni sa tam medzi sebou dohadujú, vy sa tu dohadujete, veteri, to je úplne jedno. Hej. Ten projekt je robený nezákonným spôsobom. Premiér sa s tým chválil pred kamerami, že našiel spôsob, ako obísť byrokraciu. Hej. Tam plno vecí, plno povolení sa neudiela, alebo keď sa udiela, proste bolo to robené nezákonným spôsobom. Hej. A mňa toto vytáča. Rozumiem, že niektoré projekty ktorých má premiér prsty, lebo je to jeho osobný projekt, tak proste zákony neplatia. Tak kde sme do ryti? Rozumieš, mňa toto vytáča, nie, že tam Šorančania, však dobre, Šorančania, pozrite sa, a niektorí tam, ja by som nechcel toto za záhradou mať baterkáreň. A vy chcete a myslíte si, že ja vám závidím, však v poriadku, hej? Ale tu sú veci, ktoré sa urobili nezákonným spôsobom, rozumieš? Hej? A potom Robert Fico sa postaví pred kamery a rozpráva niečo na Žilinku do ryti. Ako, čo vám mám na toto povedať, kokos? Čo? Rozumieš? Jeden druhému proste budú ukazovať prstom. Jeden aj druhý porušuje zákony a ich ľudia. Né. A čo? A my sa bavíme, pozeráme si nejaké videjka v nedeľu, ako sedia niekde na Markíze. Rozumieš? Preto vám vravím, že toto je jeden zasratý cirkus pre teba a pre mňa. Hej? Nemá nič spoločné s ničím.
Presne sme narazili na to, ale aj ja som vytočená, len to nechcem na sebe dávať znať, pretože už som to mohla riešiť minimálne rok a už sa v tom mohli robiť kroky. Bolo mi povedané, že niekomu nemám kradnúť politickú tému. Asi to nebudú poslanci Smeru, však áno, keďže to nie je v prospech Smeru táto téma. Tak sa skúste zamyslieť nad tým, že kto bude kedykoľvek v budúcnosti kandidovať, že či mu ide o tému, o seba alebo o Slovensko. Dobre, to len na margo toho. Vyzývam Šurančanov, posledná vec. Vyzývam Šurančanov, 2026 teraz budú voľby do komunálu, je tak? Tak to je, máte malé referendum o tom, že či tú baterkáreň chcete alebo nie. Pretože ak si navolíte primátora toho, kto to podpisoval a tých istých poslancov,
máte to mať, však aj tak vravím, hej? No. Ale dočkaj, na druhej strane, ale...
Chcem upozorniť, že táto časť je najmä pre poslucháčov.
Aha, pardon.
A ten poslucháč už cez 4 minúty čaká na tú...
No, alebo čo sa mu stane?
Na to, aby sa mohol
ozvať. Čo sa mu stane, môj zlatý, no. Dobrý deň, nech sa páči, no rozprávajte rýchlo. No, aby ste museli čakať.
Dobrý deň.
Nech sa Dobrý páči.
Deň. Dobrý deň, zdravím do štúdia. Tu je Daša. Prosím vás veľmi pekne, pani Lašaková, ja by som vám chcela povedať nejaké veci. Čo sa týka Ukrajincov, na YouTube je strašne veľa videí, kde si to Ukrajinci dávajú dokonca nejaké odporúčania. Dokonca som našla jedného, čo má dokonca nejakú asi realitnú kanceláriu, kde vybavuje pre Ukrajincov byty, skupujú, len aby ich tu bolo čo najviac. O školách tam v komentároch píšu, že sa tu ide otvárať ukrajinská škola, že len ich všetci idú, že toto je najbližšia a najlepšia krajina pre nich. No, to je jedna vec, čo chcem. Druhá vec by bola tak smerovaná k pánovi premiérovi, alebo teda ku Kaliňakovi by som povedala. Ja by som sa strašne rada chcela opýtať, že keď tá vojna na Ukrajine skončí, ako to bude vyzerať na tých hraniciach, lebo ja som tak v strede a tiež by ma zaujímalo, že každý je, no títo politológovia, takýto, čo počúvam, tak všetci tam vyprávajú o tom, že teda bude to asi nejaký masaker, jak to bolo po druhej svetovej vojne. Takže chcela by som sa opýtať, či pán Kaliňák vôbec niečo pripravuje, nejakú ochranu pre ľudí na hraniciach a či vlastne sa tomu venuje, lebo... No,
táto otázka by mala byť až vtedy, keď by tu sedel pani Lašaková zrejme. Aha. Na toto neodpovie. No.
Dobre, takže aspoň to, čo sa týka
dobre, toho. Dobre, odpovie pani.
Ďakujeme veľmi pekne, pani. Hlavne, že ste nečakali dlho, to je super. Ďakujeme ešte raz.
Nebuď ironický, od toho som tu ja. Čo sa týka tej prvej časti tej otázky, pokúsim sa odpovedať na obidve. Tá prvá časť otázky, áno, v poriadku. Samozrejme, že tá migrácia z tej Ukrajiny tu už je a aj bude. Otázka je, že či chceme radšej Ukrajincov alebo Uzbekov, jak sa nám tu vyhrážajú niektorí, že teda Uzbeci sem prídu. To, akým spôsobom sa oni začlenia do našej spoločnosti, závisí iba od orgánov činných v trestnom konaní, že či sa bude vyžadovať dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky rovnako pre každého, tak ako sa má, keď sme sa tu o tom teraz akurát zrovna mali diskusiu s Norom Lichtnerom. A čo sa týka toho, že či Robert Kaliňák vie alebo nevie, čo sa robí na hraniciach, ja osobne som presvedčená, že Robert Kaliňák má veľmi dobré informácie, minimálne tie, ktoré sa mu majú dávať zo SIS-ky. Druhá vec je, že tá nemocnica, ktorú buduje ministerstvo obrany, je tiež na určitom území Slovenskej republiky a treba sa zamyslieť aj nad tým, že čo asi sleduje Robert Kaliňák tým, že robí tú svoju... Koľkokrát to tu u vás boli tých žandárov odprezentovať? Plus aj tie zálohy. Takže ešte, čo sa tohto týka, hej, sú to systémové
ešte
veci.
Ešte otázka tuto od Igora, aj mailo, na maili nech príde. Pred asi 10 dňami som zachytil správu, že niektoré štáty chcú zaviesť dvojstupňovú EÚ, 6 krajín, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Benelux, ten prívesok odpad, alebo ako ich nazvať, nosiči vody pre prvú skupinu. Môžete sa opýtať hostia na dvojrýchlostnú EÚ, čo sa o tom hovorí v kuchyni, koho je to nápad?
No, v kuchyni je to nápad zrovna takých, ktorí nemajú nič iné, len robiť takéto nápady, pretože oni sa zgrupujú pod hlavičkou, buď už či je to dronová stena, potom sa Nemcom nezdá, že by mali teda platiť strašne veľa východnej Európe, no tak už je z toho potom dronový dážnik a keď teda ten nevíde, tak je to koalícia ochotných a keď nie, tak to bude nejaká takáto E6 v rámci E27, ale čo sa týka tej dvojrýchlostnej Európy, tá tu je permanentne v niektorých segmentoch viac alebo menej. Zoberte si napríklad, že do tejto E6 sa pechorí Polsko, pričom nevedelo dokončiť ani len to, aby malo euro. Takže čo sa týka dvojrýchlostnej Európy, je dvojrýchlostná Európa už aj napríklad s tým, že ktoré členské štáty to euro majú a ktoré nemajú. Takže to je len naozaj uhol pohľadu. Čo sa týka tej kvalifikovanej väčšiny a toho práva veta a tej jednoty Európskej únie, no tak to už je potom úplne iná vec. Ale toto, čo oni chystajú, to môžu urobiť len v rámci nejakých svojich dohôd, dohovorov, ale určite sa to nebude týkať toho, že k tomu bude zasadať alebo prijímať legislatívu Európsky parlament a Rada Európskej únie.
No, jednu poslednú, počkaj, poslednú vec, čo chcem pani europoslankyni povedať. A čo sa týka tej baterkárni, vieš, ako si volený politik, ja to je jedno, či si v Európskej únie alebo si na Slovensku, ty máš brať ohľady na ľudí, na občanov Slovenskej republiky, nie na politické ambície nejakého Joška alebo nejakej Marky alebo ja neviem koho. Rozumieš? Keď ti niekto povie, že daj preč ruky od toho, prečo by si dávala? Treba ich poslať do reti týchto ľudí. Hej. Lebo evidentne, nech už to bol kdokoľvek, nič s tým neurobil, že? Rozumieš?
Hm?
Hej. Ako prečo by si mala brať ohľad? Ber ohľad na Slovákov, na občanov a nie nejaké politické ambície nejakých debilkov. Koho zaujímajú? Mňa nie teda, určite.
No, túto lekciu si beriem k slovu a k srdcu. A práve preto som chcela aj od Mareka naozaj ten verejný prísľub, aby to bolo o tom, že stretneme sa a potom o tých výstupoch budeme informovať spoločne.
Ďakujeme.
No ešte ruku na srdce, ešte raz. Ďakujeme, ešte raz z ruku na srdce. Kto ti teda povedal, aby si sa o to?
Nie.
Nie. Tak nie. Tak to teda dneska ukončíme. Judita, ďakujeme pekne, že si zablúdila sem do štúdia.
Ja ďakujem veľmi pekne, že som smela, keďže sme sa dohodli už minulý Štrasburg a budeme sa počuť na najbližší Štrasburgový piatok.
Tak, toľko teda Judita Lašáková. My sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň vám želám.
Naozaj.
Dovidenia.
Judite, Adrianovi, Marekovi, hej, a ľuďom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme závislí. Rádio Infovojna.